Tā kolēģi aicina atgriezties sēžu zālē, lai varam turpināt domas sēdi. Tā, labi, atsākam domas sēdi. Nākamais mūsu darba kārtības jautājums ir par vienošanās slēgšanu par zemes vienības daļas būves un būves ar nosaukumu Dāre un būves ar nosaukumu Šķūnis Ventspils ielā 19 sabilē iegūšanu īpašumā. Jautājums tika informatīvi ziņots un runāts Finanšu komitejā. Diāna Tabulēvica, juridiskā departamenta vadītāja, varbūt varētu īsu ziņojumu par to, kas ir, tātad, kas ir mainījies, bet varbūt ir īsam priekšstatam arī kopumā par lēmumu projektu. Diāna, mēs nedzirdam, laikam mikrofons nav ieslēgts. Jāsāk no jauna.
Jā, paldies. Pašvaldībā saņem fiziskas personas iesniegums ar lūgumu pašvaldībā izvērtēt zemes vienības Ventspils ielā 19 sabilē pievienoto sadalīšanas plānu. Un pašvaldība izvērtēt šo iesniegto zemes vienības sadalīšanu plānu, konstatē, ka zemes vienības sastāv no viena zemes vienības ar kopēju platību 10,83 hektāri. Uz tās ir reģistrēta dzīvojumā māja un sešas palīgēks, un šīs īpašums ir reģistrēts uz iesniedzēja vārda zemes grāmatā. Tāpat uz zemes vienības atrodas būva nosaukuma skola un divi šķūņi, kas ir reģistrēta zemes grāmatās pašvaldības vārda. Tāpat ir reģistrēta trīs inženieru būvis, kas ir stadions, basketbola laukums, volejbola laukums un atbilstoši kadastra informācijas sistēmas datiem tās īpašnieks ir pašvaldība. Un tāpat uz šīs zemes vienības atrodas arī būve, kas ir garāža, un viņas adrese ir noteikti Ventspils iela 21C, un arī šīs būs īpašuma tiesības reģistrētas pašvaldības vārdu. Tāpat starp pašvaldību un iesniedzēju noslēgta divi zemes nomas līgumi. Viens ir par būvu īpašumu inženieru būvu uzturēšanu, otrs savukārt ir par šīs garāžas būvu uzturēšanu. Tāpat jāmin arī pašvaldības domas 25. gada 31. jūlija lēmums numuru 8 par investīciju projektu pirmskolas izglītības iestādes vienotiņu būvniecību Ventspils ielā 17B sabilē Talsu novadā, kuri nolēms piedalīties varam investīciju projektu konkursā pirmskolas izglītības iestāžu projektiem ar projektu pirmskolas izglītības iestāžu vienotiņu būvniecību Ventspils ielā 17B sabilē Talsu novadā. Un būtībā lēmuma projekts paredz, ka, lai izbeigtu dalītā īpašuma situācija nekustamajā īpašumā, nodrošināt vienot un tiesiski sakārtot pašvaldības nekustamo īpašumu, ietverot pašvaldības likumā noteikto pienākumu nodrošināt racionālu teritorijas izmantošanu un tā piekritīgo funkciju efektīvi izpildi, pašvaldība konstatē, ka nepieciešama zemes vienības daļas iegāde. Dalītā īpašuma saglabāšana rada būtiskus tiesiskus un praktiskus šķēršļus lietošanas tiesības skaidrē nošķiršanai, būju uzturēšanai un apsaimniekošanai, publiskās infrastruktūras uzturēšanai, kā arī pašvaldības īpašuma pārvaldības nepārtrauktībai. Tāpat viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem pirmskolas izglītības iestādes vienodzīmes nepārtrauc un kvalitatīvas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ir atbilstoši piekļuvs infrastruktūras izveide. Lai nodrošinātu saimnieciskā transporta un piegādātāja transporta līdzekļu piekļuvi pirmskolas izglītības iestādē, ir nepieciešams izglīt inženieru būvi ceļu, kura trase šķērsot attiecīgo zemes vienības daļu. Tāpat, lai nodrošinātu sporta inventāru novietošanu, saglabāšanu un drošu uzglabāšanu, pašvaldībai būtu nepieciešams iegādāties būves ar nosaukumu Dāre un būve ar nosaukumu Šķūnis. Un pašvaldība autonomo funkciju ietvaros ietilps pienākums nodrošināt ar inventāru, kas nepieciešams izglītības iestāžu, interešu izglītības programmu, sporta pasākumu, citu sabiedrībai nozīmīgu aktivitāšu norisei. Būs iegādi nodrošināt pašvaldībai pilnu rīcības brīvību tās pielāgošanai konkrētajām vajadzībām, ilgtermiņa investīcija aizsardzībai un iespēja nodrošināt inventāru drošu glabāšanu atbilstoši tehniskajām un drošības prasībām. Tāpat jāņem vairāk, ka nomas attiecības nenodrošina pašvaldībai pilnu un nepārtrauktu rīcības brīvību attiecībā uz būvniecības eksploatāciju, uzturēšanu nepieciešamajām infrastruktūras izmaiņām. Un tādēļ minētais lēmuma projekts paredz slēgt vienošanos par nekustamā īpašuma ar adresu Ventspils ielā 19 sabilē Talsu novadā sastāvot ietilpstošās zemes vienības daļas ar aptuveno platību 3,5 kvadrātmetri, kas pie uzmērīšana 3,5 hektāri, es atvainojos, kas pie uzmērīšanas tiks precizēta, vērtot zemes vienības atdalīšanu, būves ar nosaukumu Dārs un būves ar nosaukumu Šķūni iegādi, nosakot, ka zemes vienības daļa ar aptuveno platību 3,5 hektāru un būves pirkuma maksa ir sertificēta vērtētāja noteiktā tirgus vērtība. Tāpat uzdot centrālajai pārvaldei 15 darbdienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot vienošanās projektu par lēmumu pirmā punktā minētās zemes vienības ar aptuveno platību 3,5 hektāru būvniecības iegādi. Esmu koriģējusi trešo punktu nosakot, ka noteikta lēmuma par pirmā punktā minētās zemes vienības daļu ar aptuveno platību 3,5 hektāru būvniecības pirkuma līguma slēgšanu, tā skaitā pirmo maksu pieņemt Alsonu pašvaldības domu pēc CPC vērtētāja nekustamā īpašuma vērtēšanas saņemšanas. Ceturtais punkts būtu noteikti, ka gadījumā nekustamā īpašuma īpašums neparaksta lēmumu pirmajā punktā minēto vienošanos no tā saņemšanas dienas šis lēmums zaudē spēku un kontroli par lēmumu izpildu uzdot Alsonu pašvaldības izpilddirektoram. Tāpat gribu minēt, ka mums ir bijusi klātienes tikšanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku, un viņš ir vērsts uzmanību, ka viņš nevēlas slēgt nodomu protokolu, kāds bija priekšlikums, bet gan vienošanās. Vienlaikus gribu vērst uzmanību, ka vienošanās tiks ļoti skaidri noteikt pušu gribas izteikumu un saistību apjoms, un vienlaikus plānoja vienošanās iekļaut tekstu, ka šī vienošanās nedara pašvaldībai pienākumu slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu un gal lēmumu par šo te pirkumu līgumu, par šo pirkumu pieņem domu ar atsevišķu lēmumu. Respektīvi tā, kā tas būtu noteikti šīs domas lēmumu trešajā punktā. Respektīvi, lai neuzliktu pašvaldībai jau nosacītu pienākumu iegādāties, ņemot vairāk, ka uz šo brīdi nav zināma sekcēt vērtētāja noteiktā tirgus vērtība. Vērtētājs savukārt minēja, ka šīta vērtība, principā vērtējums, tiktu iesniegts janvāra vidū. Tad, principā, varētu janvāra beigās arī jau vērsties domē šita lēmuma pieņemšana. Paldies!
Paldies, Diāna! Tātad šobrīd mums nav nekāda provizoriska aprēķina vēl aplēses no vērtētāja par iespējamo cenu, jo?
Esam apzinājuši aptuveno tirgu un iespējamā cena provizoriskā varētu būt eiro 40 līdz eiro 60 par kvadrātmetru.
Labi, paldies. Tad vēl viena nians, par kuru tā kā vienkārši vērš uzmanību, ka tātad mēs ir pēc lēmuma projekta ievietošanas sistēmā ir redakcionāls. Labojums tiek piedāvāts lemjošās daļas trešajā punktā uz ekrāna redzamajā daļā, tur viņš fundamentāli nemainās, bet no atsevišķas lietas vienkārši redakcionāli precizējot. Tā, deputātiem, tāpēc es tikai atsevišķu priekšlikumu gluži nelikšot, tur nav pēc būtības nekas par ko balsot, tikai precizēt tekstu. Vai deputātiem lūdzu ir jautājumi? Lauris.
Jaldien, man jautājums par to ēku, kas ir ar kadastru beidzās 2-2. Viņas paskatās kadastrā, viņa ir kā pirms reģistrēta apvidu esoša būve. Kas ir šis? Jo tas ir arī tajā teritorijā, ko potenciāli mēs vēlētos iegādāties. Kas ir šis?
Ļaujiet lūdzu saprast, par kuru būvi jūs konkrēti?
No skolas uz ziemeļiem, tad tur ir tieši divi šķūņi un vēl uz augšu. Tur tāda maziņa, nezinu, kas tā tāda ir. Bet kadastrā viņa ir kā, viņa beidzās ar kadastru 2-2.
Inga, varbūt tev ir kadastrs, vēl jau tu man vari palīdzēt?
Es pretī stadionam jau pareizi saprotu.
Jā.
Vēsturiski tur kādreiz bija šautuvu senos laikos, un jā, tur ir tur arī tāls ūdenim infrastruktūras objekts. Inga, man liekas, ka ir runa par to tāls ūdens objektu, bet varbūt, ka Inga varētu precizēt.
Jā, es skatoties kadastra reģistrā, jā, šī te ir nedzīvojamā sūkņu ēkā, un viņa ir konstatēta mēniecības laikā, tad tā ir būva bez subjekta, kā nu, reģistrēta ar status kā pirms reģistrēta.
Bet reāli viņa ir darbojoša vai tur ir vienkārši kaut kas vēsturisks?
To es nemācēšu pateikt, to katrā ziņā mērnieks ir konstatējis mērniecības laikā, ka šāds objekts atrodas uz šīs zemes vienības, līdz ar to tāpēc arī kadastra reģistrā viņa reģistrēta ar status kā pirms reģistrēta.
Valdi?
Bez būvas parametriem un bez būvas piederību.
Tā Valdi zinās noteikti atbildēt.
Nu, viņi darbojušos, jā.
Tas ir objekts, kas arī mūsu kapitāla sabiedrībā ir aktuāls.
Jā. Nu, šeit vajadzētu arī kaut ko tad pie lēmuma projekta paskaidrot par šo, jo turklāt es jau līdz nesaprotu, no kurienes tur var piekļūt.
Iekļūst pa tām ielām, kas nu, no Ventspils ielas pa kreisi, un tad pirms šķūņa pa labi, gar stadionu. Es arī tur skatos pēc ortofoto. Nu, tā kā sanāk, Ventspils, no Ventspils ielas pagrieziens pa kreisi skolē pa aizmuguri, ja tā var teikt. pie šķūņa tēvēt krustojums pa labi, un tad pretī stadionam tur ir. Ja kas tad arī domas sēdē klātesoši, mums ir zemes īpašnieks, ja gadījumā ir arī varbūt jautājumi īpašniekam, tad ir tāda iespēja viņus uzdot. Lūdzu, tā jautājuma Aldim jautājums.
Jā, es neredzu nekur pievienot kaut ko tādu, ko varētu pie domas lēmumu uzskatīt, ka tas ir pielikums saskaņā ar ko mēs šo... Nu, kas tas tāds ir par... Kādas ir robežas, vismaz aptuvenas vai līdzīgas?
Mums ir pievienots skola PDF 1 un skola PDF 2. Ir pievienotas datnes, kurā ir norādīts respektīvi platība. Šajā zīmējumā, tur, kur ir garāžs, tur ir norādīts 999 kvadrātmetri, būtībā tie ir 1 hektārs. Un,
es atvainos, 1 hektārs ir 10 tūkstoši, nevis 1000 kvadrātmetri. Jakās.
Pirmais, tad viens objekts, tas, kas iet gar garāžām, tad tas ir 1000 kvadrātmetri.
Tad, no, tur nesanāk hektārs.
Jā, nē, tur nesanāk, nē.
Tātad es 1000.
Kā lūdzu?
Nē, tur nav hektārs, nē. Un otrs objekts ir tur, kur ir skolas stadion.
No kā rodas 3,5 hektāri?
Nu, es klausās, ka tie matemātiski kļūda.
Nē, no ko tad mēs tieši gribam? Sākotnē ir jāsaprot.
Tātad tur ir 1000 kvadrātmetri vai 10 tūkstoši? Tur nevar būt 10, tur tik daudz nav. Tā ir vai ir jautājums? Tātad šo Dianai vai Ingai, nezinu, tātad lūdzu šo precisēt, jo šeit, esam izot, ir tātad kļūda par vienu hektāru. Labi, šo precizējumu lūdzu, vai jautājums?
Kāpēc mēs vispār šodien šo jautājumu skatām, ja mums nav vērtējuma? Kāpēc nevar janvārī ir vērtējums, ir informācija, un mēs lemjam? Kāpēc nu, šodien mēs viņu skatām? Paldies.
Dijāna, lūdzu, varēs pakomentēt vai valdes?
Jā, Dijāna. Iesniedzēs ir iesniedz pie sadalīšanas plānu zemes vienīgas, un respektīvi kungs arī atrodas zālē, noteikti varat uzdot jautājumu viņam, bet tā pie saruna procedūras bija respektīvi tā, ka persona vēlas ar pašvaldību noslēgt tādu kā vienošanos, kur noteiktu, ka pašvaldība ir izteikusi gribu atsevināt, ņemot vērā sercēt vērtētāju noteikto maksu, situācijā, ja pašvaldība šobrīd neveic nekādu darbību, tad iespējams šīta zemes sadalīšana varētu būt savādāka. Respektīvi, mēs šobrīd izvērtējam, secinām, ka mums ir ļoti svarīgi gan iegādāties šo dāri un šķūri, savukārt, ja pašvaldības rīcība šobrīd neseko, tad droši vien arī zemes īpašnieks var paskaidrot, ka tad šīs būvas tiks iekļautas jau citā zemes robežas sadalījumā. Un, nu jā, tad pašvaldībai nebūs iespēja viņas atsevināt un veidot savu infrastruktūru, tā kā būtībā tas būtu bijis plānots.
To sadalu
varētu... Citiem vārdiem sakot, tā doma ir tāda, ka tātad īpašnieks, lai uzsākt to savas zemes ierīcības pasākumus, kas maksā pietiekam dārgi, vēlas zināmu nu, garantiju vai no mūsu puses zinām apsolījumu, ka mūs pa īstam tas interesēšas darījums, lai nav, nu, lai īpašnieks neveiktu zemes ierīcību tā kā bez vajadzības, jo citi iemesli dēļ, tad viņš vai tas nav jādara, vai arī tad to darītu citādi. Bet droši vien, ka īpašnieks varētu precīzāk šo atbildēt. Jā, vai izdevās atbildēt?
Nu jā, bet tagad iznāk tā, ka mēs to īpašnieku bišķiņu tā kā muļķojam. Jo, ja janvārī mēs tagad viņu skatām atkārtoti, vērtētājs uzliek to summu pa lielu, mēs to nevaram atļauties, tad gala rezultāts jau vienalga nav.
Sākotnēji bija cerība, ka mums uz šobrīd varētu būt jau vērtējums. Tas viennozīmīgi bija tā kā nodoms sākotnējais, ka uz šobrīd mums būtu vērtējums, lai mums būtu nu, priekšstats jau par vērtējumu, nu, par to iespējamo cenu.
Jā, nu tāpēc, nu, tad man ir skaidrs.
Jā, Laurim jautājums.
Vēl vienreiz jautājums juridiskajai nodaļai. Es pareizi sapratu, mēs tagad teorētiski varam parakstīt šo vienošanos, tad, kad mēs iegūstam vērtējumu, mēs to, ja viņš ir paaugsts, mēs viņu varam neparakstīt. Tad kāda jēga šai vienošanai?
Tāda ir tā doma, ka tad es vērsīšos pie jums domē ar lēmumu, kur jau stiprināsiet lēmumu par iegādi, nosakot certificēt vērtētāju noteikto tirgus vērtību. Jā.
Jā, bet šeit ir risks. Nu, piemēram, ja šī cena ir pietiekama augsta, nezinu, vēl būsim sapratuši budžetu, varbūt budžetā nākamajā gadā to nespēsim atļauties, vai, nu, vai liksies, ka paaugstā cena, tad mēs varam nolēmt, ka mēs to nepērkam, jo šeit tad īpašniekam īsti arī nav nekādas drošības sajūtas. Es piekrītu par to vērtēšanu, tad mums ir konkrēta summa, doma nolēm mēs par tādu esam gatavi pirkt, un tad īpašnieks var rīkoties tālāk un atdalīt to īpašumu, kāds mums būs. Es nezinu, jautājums, vai tas mēnesis kaut ko jums izsaka?
Vai, Klau, es varu, Kalnīkums, varbūt varat apsēsties, šitiem tev ir mikrofona, lai arī, lai pārē arī var dzirdēt. Evre, ko palīdzēs, jā. Otra poga.
Nebūs tā tiesa, laikam, par to, ka tas spiež man, jums spiež kurp. Es saprotu, ka tas ir saistībā ar jūsu nu, bērndārs būvniecību, ka jums ir nepieciešama tā piebraucamā darīšana. Mans nos uzstādījums ir tāds, ka, teiksim, vispār ar to lietu ir jātiek kaut kad galā. Reāli, jo, nu, tagad, teiksim, man tā kā bija prasība, teiksim, kaut kādu servitūdu slēgt vai ko, nu, mēs gadiem, teiksim, jau dzīvojam, tā kā mocamies viens ar otru, jāsaka, nu, tā ir ar pašvaldību, nu, tas ir taisnība. Nu, tur valsts cenšās regulēt kaut ko, tagad atkal iznāca satversmes tiesas jau lēmums, teiksim, kad, principā, īpašuma tiesības tiek ierobežotas ar 4%, tā kā tur būs izmaiņas, tur būs valstī atkal kaut kādu, nu, jāizstrādā regulējums. Tā kā tā ir, nav tā, ka baigi es teicu, tā lieta ir. Bet es dzirdot jau, teiksim, to cipars, teiksim, es jau sāku domāt, ka mums nesanāks nekas. Tas eiro 60, man, es ļoti, teiksim, esmu nolaidies, teiksim, līdz 2 eiro vēl. Bet, nu, eiro 60, tas būs stingri pa zem. Tā kā, nu, redzam, ko, redzēsim, ko mums tas... ko tas vērtētājs tur iedos, bet, nu, fakts kā tāds, tas ir mans viedoklis. Nu, par tām ēkām tas ir, teiksim, protams, diskutējums jautājums.
Nu jā, šeit droši vien jāņem vairāk, ka pašvaldībai, diemžēl, nav cits scenārija, kā vien šis vērtētājs oficiālais. Valdze būtu vēl ko var komentēt, bet es gribu vienīgi to Lauri jautājumu varbūt pārfrāzēt, vai mēs varam šo lēmumu projektu atlikt uz janvāri.
Protams.
Mēs, vai tas tā kā, tad īpašnieku puses ir ok?
Protams.
varbūt Valdze var pakomentēt, ko mums maina vai nemaina šis viens mēnesis līdz janvārim.
Man lūgums deputātiem arī bišķiņ koncentrēties uz to arī pirmiem diviem pielikumiem, kur ir grafiskais pielikums, jā. Uz pašu principu, ja, jo, teiksim, ja bija izskanē arī jautājums, mēs varam atļauties, nevaram atļauties, mums jau agrāk vai vēlāk šis dalītais īpašums būtu jāpārtrauc un, kā īpašnieks teica, jāsakārto. Līdz ar to būtu jāsaprot arī tieši, nu, kas mums ir nepieciešams mūsu funkciju veikšanai, mūsu izglītības iestāžu attīstībai un apkalpošanai. Un atkal, kas iet runa par finansiālām saistībām un tā tālāk, tas jau arī ir otrā daļa, kur, teiksim, mēs ar īpašnieku varam šo vienošanos mēģināt panākt gan summas lielumā, gan termiņā. Ja summas lielums mums kā publisko personu ierobežo tas, ko mēs drīkstam, ko nedrīkstam, un kādos procentos, un vienmēr arī vēl kaut kāds mājiņas lietas vai vēl kaut kas, bet otra lieta, kad arī īpašnieks ir atvērts sarunām, nu, kad nav arī tā, kad mums tad 26. Gada budžetā nav nauda, nu, tad mēs nerisinām šo jautājumu, es domāju, ka risinām vienalga, un varbūt, kad, ja kādi komentāri arī saistībā ar pašu teritoriju un sevišķi daudz deputāti jau tāpat ir bijuši un zin to situāciju sabilē, tā kā, nu, varbūt arī uz šo, ja, protams, ka gribējās tā, ka lai sanāk, ka mums ir šis vērtējums un mēs jau varam pieņemt lēmumu un lai atkal iet uz priekšu, jo arī, nu, skaidrs, ka visas projektēšanas un visas viņas jau notiek un ir, nu tāds zināms, nu, bažas, lai viss arī notiktos, tā kā vajag, jā, paldies.
Nu, tas gribētu atbildināt tikko runāju ar attīstības departamentu. Janvāra mēnesī projektētās iesniegs 3D šo tad projekta skici un būtībā var gaidīt janvāra mēneša domas sēdi. Tas būtu gan deadlines, bet janvārī var vēl virzīt šo lēmumu uz janvāra izskatīšanai.
Paralēli saprot, ka viens no steidzamiem jautājumiem ir servitūti jautājums, lai piekļuvs tā kā sakārtot vai ne, bet tad viss pārējās lietas tā kā varētu.
Tas bija viena, respektīvi, ja janvārī iet šis domas lēmums par to, ka atsevina un tiek pieņem šis tā lēmums, tad ir okei. Okay. Vienlaikus, ja šādu lēmumu nepieņem vai īpašnieks atsakās, tad, protams, ir par šī servitūta līguma ceļa slēgšana. Jā, bet tas gan nebūs domas lēmums, bet izpilddirektora lēmums.
Ok, tātad janvārī mums domas sēdi 29. Datumā, Finanšu komiteja pirms tam 21. Nu, ir diezgan droši, bet nu, vismaz ir provizoriski ir pamatoti domāt, ka uz Finanšu komiteju mums būs vērtējums, lai mēs redzētu arī skaitļus, lai mēs jau runātu par konkrētākām izmaksām. Pareizi?
Okay. Jā, taisnība.
Vai es tā kā pareizi jūtu, es vienkārši precizēšu reizi jau paralēli varbūt priekšlikumus, tā kā jūtu, ka mēs šobrīd varētu varbūt iet uz to, ka mēs šo jautājumu šobrīd no darba kārtības ņemam ārā un nebalsojam, jo bez konkrētiem skaitļiem mēs neesam gatavi to darīt, vai es pareizi sajūtu tā kā to noskaņojumu paralēli lūdzu varbūt arī šo jautājumu atbildēt tie, kas kaut ko citu sāk lūdzu Laura.
Jā, tā es arī domāju, jo nu, mums jābūt pārliecinātiem, ka mēs esam gatavi pirkt. Un pārdevējiem ir jābūt pārliecinātam, ka mēs pirksim, un tad viņš var veikt pārējās darbības, kas ir atkarīgs, nu, kas arī viņam ir finansiāli svarīgs. Bet īsti vēl par to, lai notaustītu to cenu vēl, tad īstenībā schēmā visticamāk ir pareizes platības, nav saskaitīts, tur kaut kāds sanāk 2,7 vai 6, tas apaļos tipros, teiksim tā, 2,6 hektāra tur sanāk.
Mēs noteikti precizēsim platības, jā. Noteikti.
Un jā, tad tas plus mīnus, ka teica, varētu būt ap 50 tūkstošu robežās. Un tad mums ir jāsaprot, kur mēs redzam šādas summas budžetā līdz tam brīdim, kad mēs nāksim par to lemsim.
Nu, janvārī šis jautājums būs precīzāks nojaušams. Jā, vai vēl deputātiem ir jautājumi? Jaldis?
Es gribētu ieraudzīt šajā zemes gabalā, kurš ir volejbola laukums, lēmuma projektā minētājs.
Volejbola laukums, skatot, kādas tad datus, ir redzams basketbola laukums, volejbola laukums nav redzams, bet viņš gan ir kadastrā kā inženieru būve. Jā, es pieņemu, ka tas ir zālienā izveidots volejbola laukums. Es nezinu, vai kadastra redzamais nav vienkārši izvietots volejbola tīkli un štabi, vai viņš dabā nefunkcionē, nav iezīmēts. Man grūti ir atbildēt.
Ne, bet jūs sakāt, ka tur ir inženieru būs. Volejbola
laukumu var veidot dažādi. Vasaras periodā viņi var kaut vai ar smiltīm nu, tā kā iezīmēt to robežu. Bet jums prasnība, jā, kadastra datos viņš ir minēts, bet dabā es viņu arī neredzu.
Jā, es nezinu, kur viņš ir minēts, bet katrā ziņā lēmuma projektā ir rakstīts, mums ir kadastra apzīmējums beigās 0.18 nosaukums volejbola laukums, tātad inženieru būve, inženieru būves īpašnieks ir pašvaldība.
Jā, mēs tiešām gribētu redzēt pašvaldībai piedarošu. Arī kadastra izdruka pie materiāliem klāt, kurā jūs varat redzēt, ka šie trīs laukumi, basketbola, volejbola laukums un stadions ir kā inženieru būs.
Jā, to viss es redzu. Es neredzu volejbola laukumu un ir apgalvots, ka mēs esam īpašnieks viņam, kur kā mums atkal pazvod inženieru. Īpašnieks te konsultē mani, ka mēs esam uzlikuši volejbola laukumu pa virsu hauli, bet laikam neesam aizmirsuši izņemt viņu no kadastra.
Nu, iespējams, ka tā izklausās, jā. Jo arī fiziski, arī pēc satelīta un arī aptuveni dabā zinot objektu, es nevar iedomāties, kurš šobrīd tur atrodas volejbola laukums.
Jā, bet,
sākumā domāju, ka basketbola laukums par to ir nodēvēts. Bet
lai mēs atkal neiekristu situācijā, kas bija līdzīga, kas mums bija ar siltumtrasi, nu es aicinu tomēr, ja šis ir svarīgs jautājums, tad ar šiem paralēliem vecajiem kaut kādām lietām arī ir jātiek galā, ja mēs reiz ķeramies klāt šādai te jautājumu kārtošanai un sakārtošanai. Nu, nevar būt inženieru vokurs nav.
Es droši vien negribētu apsolīt, ka uz janvāra sēdi mums būs iespēja šo būvi no kadastra datiem dzēst. Mēs gan varam censties, bet vai tā būs grūti atbildēt?
Nu, ir kaut kas jādara, jo no...
Ja viņš bija, tad viņš nebija uz tās zemes gabal, ko jūs grasāties, tā kā iežādāties.
Bet, nu, jā... Jūs to dabu stāstāt, kas ir svarīgi, bet nu, mums ir priekšā lēmuma projekts, kuri stabiņā viss smuks sarakstīts un ar tur visādi brīnumi.
Tagad par to volejbola laukumu, tas, kas beidzās ar 0.18 dienu, un Inga tad lūgums saprast vismaz, kas viņš tāds ir. Ja mēs saprotam pirmkārt, ka tā ir kļūda, tad vismaz to skaidri zinām, un tad saprotam, kas ar to tālāk jādara. Paldies. Tā, vai ir vēl jautājumi? Jā, Laurim, jautājums, lūdzu.
Man jautājums, tajā tur ir tāda mūra siena, žoks, nezinu, kas tāds ir. Tas tā kā pāriet pēc tam pašvaldības īpašumā? Vai tas paliek tā kā jūsu īpašumā? Tur, kur es sapratu, teicāt, ir kādreiz bijusi šautuve. Es neesmu palicināts, mums tā vajag. Jā, jo man bija jautājums, kādā stāvoklī viņš var tur to nāk, viņš var gāsties un beigās pašvaldībā viņš vienkārši jānovāc. Nu, nu stabils stāvošs. Jā,
teiksim, ar visiem stabiņiem, kā jau mūrēt, teiksim, stāvoklī, 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 stāvoklī,
Labi, paldies, vai vēl jautājumi? Vai ir viedokļi? Es tādu esmu iesiet sistēmā priekšlikumu izslēgt no darba kārtības 20. Punktu par zemes iegādu Ventspilsē 19. Sabilē ar domu, ka mēs tātad šobrīd par to nelēmjam. Es domāju, ir ok, šobrīd arī tātad esam konstatējuši dažas jaunas lietas, ko sakārtot, un ar domu, ka mēs ar tālāku lemšanu virzamies janvārī. Domāju, ka jāatgriežas finanšu komitejas sēdē līdz, un tad būtu tiešām mērķis būtu, lai līdz finanšu komitejas izsludināšanai mums ir tas vērtējums, tad varbūt kaut kādu nedēļu pirms komitejas Diāna Lūdzu varbūt sazināties ar vērtētāju, pārliecināties, ka viņš ir uz komitejas sēdes materiāliem gatavs tas novērtējums. Nā, Lauri Milkis?
Man jau viens priešlikums, tas, protams, nav jāuztur, ka tas ir jāralizē arī dzīvē, bet varbūt pavērtēt, ka to vietu, kur ir šie sūkņu māja vai kas tur bija tas aklu, varbūt to daļu vienkārši var pirkt arī pats tāls ūdens.
Valdi, vai tu vari pakomentēt, jo tā bija viena no versijām, bet ir kaut kāda iemesla laikam, kāpēc?
Es domāju, ka to arī var arī pēc tam risināt, tas ir viens, bet arī it kā runājām ar tāls ūdeni un teiksim, tā ikdienas lietošana viņiem ir praktiski gandrīz nekāda, nu, un tad it kā viņi labprātāk būtu mūsu īpašumā un atkal slēgt to vienošanos, kad viņi drīkst piekļūt. Tāda arī bija tā. Nu jā, bet mums tas ir mūsu starpā kārtums.
Mums tikko bija lēmums šodien jā, par Kasparu ielu un vēl iepriekš, ka mēs gribam izmukt no šiem dalītajiem īpašumiem un ka mēs tomēr visi infrastruktūru, kur atrodas tals ūdens, šī te tals ūdens infrastruktūra, nu mēs tās visas zemes tā kā nododam viņiem un lai nav šie te dalīti īpašumi. Šobrīd mēs nonākam tā kā pretrunāt.
Es višķiņ pakomentēšu, kāpēc tā situācija. Tāpēc, ka tas urbums iznāk tā kā uz iekšpusi, ja, un teritorija aiz viņa diezgan palieli, ja, nu tā kā publiska un nu, droši vien, kad arī viņiem nekādā veidā nav, bet vēl viena nianse tur ir arī atrodas blakus ūdens ņemšanas vieta, kas atkal ir vajadzīga ugunsdrošībai, taisa nekal mūsu iestādē, nevis tāls ūdeņi.
Bet tas ir dziļurbums?
Nē, es saku, ir dziļurbums un ir ūdens.
Tātad dziļurbumam ir.
Kā lai pasaka, nu uguns.
Jā, tātad dziļurbumam vēl ir aizsarg josla, viņam jābūt vēl norobežotam, tur nekādi publiskie pasākumi tāpat nevar notikties. Nu tā kā tas ir tāls ūdenim, tīri, funkcionāli nepieciešamais īpašums. Es nezinu, cik liels tas ir, bet nu pietiekami, lai tur šo vajag pavērtēt vienkārši.
Jā, labi, paldies.
Labi, paldies. Tā. Tad varbūt no jautājuma sadaļas mēs varam varbūt izlaist, vai ir viedokļi varbūt par lēmu projektu valdes? Jā, nu tad principā par lēmu projektu kopumā es domāju, ka šobrīd ne viedokļus ne izlaižam, tad varbūt pārējiem pie priekšlikuma, jā, par priekšlikumu jautājumu viedokļi.
Jā, man ir viedoklis gan par priekšlikumu, gan par lēmumu projektu. Nu, es teikšu, kā ir. Šodienas domas sēde kārtē jau reiz parādīja par vispār par lēmumu projektu kvalitāti, kuras domēja tiek nolikt priekšā uz lemšanu. Šis ir otrais lēmumu projekts, jau kur mēs nonākam pie situācijas, kur patiesībā nav lemjams. Kādā veidā, nu kas tieši kontrolē šo te visu dokumentu virzību līdz mūsu galdiem? Ir vajadzīgi domas iesaistīšanās, lai mēs secinātu, ka viņš šajā brīdī nav izmantojams. Lēmuma projekts, kurā mēs esam kļūdījušies no 3,5 hektāriem par veselu hektāru. Ja? Nu tieši kā šī kvalitāte tiek nodrošināta. Un tagad mēs secinām, ka mums viņš jāņem ārā no darba kārtības. Nu, tas jūs ieskatā ir tāds normāls darba process. Mēs gatavojamies pirkt, mums ārkārtīgi svarīgi, būtiski projektu realizācijai, gatavojamies pirkt zemi. Un mēs atkal nespējam nodrošināt tā, lai tas process ir nu, patiesībā precīzs, korekts un aiziet tā kā bez kādām šaubām. Nu, kad šis vienreiz beigsies? Es vienkārši, nu, es protestējot pret šo te situāciju, es nepiedalos ne balsojumā priekšlikumu, ne balsojumā pa pašu domas tā lēmuma projektam, mēs tik tālu nonākam, jo tas vienkārši nav normāli. Mēs šeit labojam to, kas mums nebūtu jālabo, mums būtu jāpieņem lēmums, nevis jāsaprot, cik tas viss ir, nu, nelīdz galam izstrādāts. Summas nav. Mēs gribējām slēgt vienošanos par iegādi, nezinot, cik tas maksā. Nu, kā tas var būt vispār?
Paldies. Vai ir vēl viedokļi vai jautājumi par priekšlikumu? Nav. Tad tātad aicinu, tātad visiem balsosim par priekšlikumu. Priekšlikums izslēgt no darba kārtības šo te 20. Punktu šodien ar domu, ka mēs janvārī pie viņa atgriešamies. Aicinu balsot par šo priekšlikumu. Tā, Aldis, Māris, Gundars nav. Tā, tad visi klātsošie ir nobalsojuši. Balsojums slēdzu. Par 14 pret atturis nav paldies. Tā, tad priekšlikums ir atbalstīts. Tas nozīmē, ka mēs šobrīd šo jautājumu no darba kārtības izņemam un par pašu lēmumu projektu nebalsojam. Ar to arī tad šis lemjošā daļa mums ir šodienas darba, tad šodienas domas sēdē beigusies. Vienu mirklīti. Tā. Tas nozīmē, ka mēs varam pāriet pie mūsu informatīvās sadaļas. Trīs informatīvie jautājumi. Vispirms tā tad mans ziņojums, pēc tam izpilddirektora ziņojums un vēl viens informatīvais ziņojums par reģionālo autobusu reisu Talsu Dundaga. Tā tad, nu mēģināšu tādas varbūt svarīgākās lietas, kas ir notikušas, kopš mēs pēdējo reizi tikāmies. Šoreiz nav pat mēnesis, pagājis tikai trīs nedēļas, bet nu jā. Tātad viens lielākais, pirms aktuālākais jautājums, kas visu laiku jau kopš kaut kādu laiku ik pa brīdim fonā notiek 26. Gada budžeta gatavošana. Primāri ar to pagaidām joprojām strādā izpildvaru finanšu departaments, bet ir atsevišķas lietas, kuras jā, mēs ik pa brīdim konstatējam un ik pa brīdim arī tā kā secinam, jā, gan izgaismojās vairāk jautājumu, kas jau arī šodien domas sēdē izskanēja, gan par budžeta grozījumu disciplīnu, gan par arī šobrīd arī jaunā budžeta iesniegšanas un tām, tā kā disciplīna ir atsevišķa jautājuma, kur mēs redzam, ka nevienmēr, diemžēl, iestāžu vadītāji tie, ka šīm lietām galā ir vairāk jautājumu, kas arī pašiem par procesu tā kā rodās. Nu jā. Šobrīd esam arī sastādījuši grafiku provizorisko janvāru otrajā pusē budžeta sarunām. Tur tad arī dosim ziņu deputātiem tajā brīdī, kad mēs būsim nu, tā kā precīzāk jau vienojušies par datumiem un laikiem, bet nu, provizoriski tā būs janvāru otrā puse. Fonā paralēli notiek, jo, protams, turpinās darbs pie darbinieku atlīdzības noteikumiem. Komitejā jau skatījāmies, pie mums arī deputātiem tikšanās ārpus domas un komiteju sēdes un tātad daži priekšlikumi un vai jautājumi, kas tika ieskicēti. Tātad tos mēs arī virzīsim tālāk janvārī jau komplektā ar jau budžeta jau tādu precīzāku rāmi, kad mēs arī saprotam, ko un kā mēs varam skatīt, un tad arī janvārī mēs jau varēsim nopietnāk lemt arī varbūt gan par brīvprātīgām ministrībām, gan citiem projektiem, ko mēs varam atļauties un ko un kā mēs gribam likt 26. Gada budžetā un mūsu darbības plānos. Nu, tad viena no tēmām, kas ir pēdējos, tagad arī pēdējās nedēļās bijusi aktuāla saistībā ar ugunsdzēsības un drošības jautājumiem, tātad Vukts ir piedāvājis un aicinājis pašvaldībai sniegt viedokli, tātad vai mēs vēlamies paņemt no ugunsdzēsē, no Vukta, no glābšanas dienas, tātad viņiem vairs nevajadzīgās, bet mums iespējams noderīgās automašīnas, lai veidotu vai no pašvaldības ugunsdzēsē formējumus, vai kā mēs šobrīd uz ko raugāmies drīzāk uz brīvprātīgu ugunsdzēsē kustības, tā kā iesaisti. Uz to arī mēs šobrīd diezgan mērtiecīgi virzāmies, esam devuši pozitīvu atzinumu, ka mēs no mašīnām neatsakamies un mašīnas vēlētos saņemt, bet esam arī vienlaikus tomēr norādījuši vairākas lietas, vai nu, teiksim, priekšnoteikumus vai vēlamās lietas, ko mēs vēlētos no valsts arī saņemt, jo šobrīd ir vairākas neskaidrības arī pašvaldības savienībā ar citiem kolēģiem runājām, nu, lai neveidotos tāda varbūt mazliet situācija, ka ar šādu mašīnu piegādāšanu valsts pakāpeniski līdzīgi kā ar policiju, tas ir noticis nodot pašvaldībai ugunsdzēsības un glābšanas funkciju. Mēs tā kā bišķiņi paliekam sprukās ar kā līdzatbildīgi par šo te funkcijas nodrošināšanu savās teritorijās kaut kādās, kam tā nevajadzētu notikt. Bet pilnīgi noteikti mēs vēlamies nu, novērtēt tur, kur tajās teritorijās, kur ir brīvprātīgi ugunsdzēsēju kustības, nu, šiem cilvēkiem, protams, tā būtu iespēja gan kopienai nodrošināt drošību un nu, normālu tehniku, ar ko strādāt. Un tā kā nākamā gada budžetā arī plānosim līdzekļus šīs infrastruktūras uzturēšanai.
Man jautājums, mums ir apmēram nojausma, kāds varētu būt šis te finansējuma apjoms, nu tādos ļoti apaļos ciparos, 10, 20, 5, 100?
Šobrīd precīzāku tāda ļoti precīza aprēķina nav, nu tāda vienīgā mērogla, kas mums šobrīd tā kā stāv kā tāds no atskaites punkts, ap ko vismaz mēs varam grozīties, ir tas finansējums, kas līdz šim tika tērēts šīm jomām vairāk atlīdzībās, ir 35 tūkstoši eiro gadā, vai tas būs pietiekams par daudz vai par maz, šobrīd man vēl mums grūti precīzi pateikt, bet tas tāds vienīgais ankurs, kas mums
bet, tas ir labi šobrīd, bet spriežot pēc tā, ko es redzu izpildu direktoru atskaitēm, vēl nu, mēs paplašinām šo te darbības loku. Tātad redzēju kaut kur pieņemts lēmums, ka neatceros Talsu ūdens, ja Talsu namsēmnieks nozvēt bezatlīdzības lietošanā, brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem kaut kādas telpas, tātad mums būs mašīnas, tātad tur būs degviela, tur būs vēl vairāk iespējams izbraukumi, līdz ar to vairāk darba stundas, nu, vai mēs tiešām varam rēķināties tikai ar šo summu, kas ir šobrīd?
Tātad šeit mēs nerunājam par darba stundām, mēs runājam par infrastruktūras uzturēšanu, restīvi garāžu mašīnu.
Bet kurš maksā atmaksā šīs te darba stundas?
Brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem neapmaksā darba stundas.
Tas bija rojā, kur mēs maksājam, ja?
Vēsturiski.
Tī darbinieki. Okay, darbinieki, jā, labi, jā.
Šobrīd mēs runājam tātad par brīvprātīgie ugunsdzēsēju formējumiem, kuri šobrīd mums ļoti konkrēti.
Bet mēs arī atmaksājam.
Tātad reiz. Ļoti konkrēti mums tādi ir izveidojušies Sabilē, Jaunpagastā un Mērsagā veido, nu ir izveidojušies un tikko bija arī saruna kolkā, kur provizoriski varētu tāds izveidoties, un es ļoti ceru, ka izveidotos, jo geogrāfiski tas tiešām būtu forši būtu. Un Rojā, Dundagā un Talsos mums joprojām ir vugt posteņi, kur līdz ar to mums brīvprātīgajām pašvaldības atbalsts nebūtu nepieciešams. Jā, vēl.
Attiecībā par šiem, tad kāda summa un kā viņi apmēram plānojās sadalīties, lai ir tā nojausma, cik mēs tur atvaltījām?
Es arī jau lūdzu, tā kā, ka uz janvāru tajā brīdī, kad mēs tiksim līdz budžeta plānošanai uz to brīdi, mums vajadzēs arī tām jau ar aplēsēm, cik kas varētu izmaksāt, lai ir priekšas, lai nevis atskaits punkts ir, cik mēs iepriekš maksājām, cik mēs iepriekš tērējām pašvaldības ugunsdzēsības formēm, bet lai atskaits punkts ir, cik būtu nepieciešams provizoriski šo te 3 vai 4 punktu un mašīnu uzturēšanai. Protams, arī jāpiezīmē, tas nenozīmē automātiski, ka pašvaldībai ir jāuzņemās 100% atbildība par šo posteņu nodrošināšanu. Tas būtu drīzāk tāds, nu kā pašvaldības atbalsts, kurš cerams nodrošināt visu, bet ja nē, tad iespējams, ka arī ugunsdzēsējiem ir vēl papildus jāmeklē vēl kaut vai savu sponsoru, kas šobrīd arī atsevišķās vietās notiek, bet iespēja robežās, lai mēs varētu nodrošināt vismaz to bāzes finansējumu. Tā. Jā, nu patiesībā tad ar drošību vēl viens jautājums, tātad pie mums Talsos bija ciemos aizsardzības ministrijas valsts sekretārs, aktuālā tēma, par ko bija saruna, ir pie Dundagas Vidāles valsts tiks veidots tāds radars drošībai, kur tad kā nacionālo interešu objektus un tur pašvaldības tāds formāls saskaņojums nepieciešams un tur mēs sapratīsim, nu tur īsti nav nekādu īsti alternatīvu, tas process būs jāpabeidz, bet nu mēs janvārī noteikti gribētu uztaisīt kaut kādu sarunu ar Vidāles Kaļķu Dundagas apkaimes iedzīvotājiem, lai varbūt nu, izskaidrotu to procesu, un tad mēs arī visticamāk janvārī nākt uz domas sēdi ar lēmumu projektu par šī, nu, par saskaņojumu. Jā, Laura?
Es domāju, ka iedzīvotāji būs tikai par, jo viņam vajag pateikt tajā brīdī, kad tiek uzsliet šāds objekts, tad es varu kļūdīties par aizsargus. 8
km rādījus vēju
stācijām. Bet tā tad nevar būt vēju stācijas vairs. Un mēs atceramies tieši, vīdāli ne, bet pie Kaļķu upes bija šī te plānota, šī vēja elektro vairākas stācijas, kur pie apspriešanas viņi teika, ka mums būs kā bija valsts nozīmes objekts. Ja? Līdz ar to tikko šāds tiek uzcelts, tad tas apkārtnējs, nu, tas pietiekam
8 km rādījus.
8 km rādījusā nedrīkst būt neviena vēja elektrostacijā.
Jā, jā. Tas, tur ir šajā gadījumā arī nav, tas ir objekts, kurš jā, tur ir svarīgi to pateikt, tas objekts nerada ne, nu, ne viņš ir tik liels, viņš nerada ne troksni, neko, nu viņš, kurā mēs skaidrs, ka viņš notiks, bet nu formāli ir pašvaldībā jādod akcepts, neviens normatīvs neregulē, kas un kā dod akceptu, bet nu tad šajā gadījumā, ja normatīvs to neregulē, nu tad mēs pieņemam, ka mēs ejam caur domas lēmumu, lai nav diskusiju par to, ka tas ir apspriests. Un, bet nu mēs pirms tam arī gribētu tomēr ar iedzīvotājiem šo jautājumu kaut kādā veidā nokomunicēt. Noslēdzās decembrī, mums ir noslēdzās pirmās iedzīvotājas sapulces, Stendē un Talsos bija pēdējās divas, ja tātad septiņas kopumā ir bijušas, četrās pilsētās un trijos lielākajos ciemos. Un, nu, tā kā aktivitāte kopumā, es domāju, bija diezgan pozitīva vērtējama. Es teiktu, ka visās pārējās vietās izņemot Talsos bija 30 līdz 50 cilvēki, un tā kā pietiekami daudz, es teiktu, mēs kā Rojā pat bija vai tik ne 60. Tā kā interese ir pietiekami liela, un ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir jāturpina, un nākamā gada sākumā, droši vien ar februāri, nu, vai visticamāk pēc budžeta pieņemšanas, mēs tās tikšanās ar iedzīvotājiem turpināsim citās novadu vietās. Tā, decembra sākumā notika arī deputātu tikšanās ar komersantu klubu, kur vairāki deputāti piedalījās, manuprāt, laba jēgpilna saruna par jautājumiem, kas ir aktuāls gan pašvaldībai, deputātiem, gan arī komersantiem uzņēmējiem, tā kā ir lietas, par ko domāt tālāk. Notikusi arī uzņēmējdarbības atbalsta komisija, kurā komisijas sēde, kurā šoreiz bija divi galvenie jautājumi par teritorijas plānojumu runājām, un no izglītības pārvaldes bija saruna par tām lietām, kur un kā uzņēmēji varētu iesaistīties dažādās mužizglītības vai, nu teiksim, neformālās izglītības aktivitātēs un sadarboties ar izglītības pārvaldi. Turpinot izglītības tēmu, tātad divas jauniešu aktivitātes arī decembrī notika, piedalījāmies jauniešu forumā bērnu jauniešu centrā 5. decembrī, savukārt 9. decembrī uzņēmām jauniešus skolu pašpārvalžu vadītājus un jauniešu organizāciju vadītājus uzņēmām pie sevi šeit pašvaldībā uz sarunu. Manuprāt, arī bija gan interesanta, gan vērtīga saruna, gan mums, gan jauniešiem par, nu, kā saka, tādam jauniešu, lai veicinātu jauniešu līdzdalību vietējā politikā un intereses par lietām, kas viņiem nu, notiek, un tā, man liekas, tas diezgan svarīgi un vērtīgi. Ilgtermiņa ieguldījums jaunajā paaudzē, kaut vai tā uz to skatīsimies. Civilās aizsardzības jomā ir notikušas atsevišķas sarunas, tad kopā ar Kurzemes NVO centru no nākamā gada varētu uzsākt kaut kādas jaunas aktivitātes, lai iesaistītu cilvēkus brīvprātīgo koordinēšanā. Savukārt Vugdam mums ir jāsniedz informāciju par objektiem, kur mēs būtu gatavi uzņemt bēgļus mūsu apkaimē. Tad šāda objekta apzināšana notiek, kas arī tad kontekstā radi jautājumu par ēku atsevināšanu. Ko šobrīd daram, ko nedaram un ko varam piedāvāt, bet nu, provizoriski mēs šobrīd redzam, ka mums ir objekti uz apmēram 40 tūkstošu cilvēku tādai īslaicīgai izmitināšanai. Tātad tas nav komforta izmitināšanai, bet tādai īslaicīgai, cik tur tā miniatūra, minimālā vieta bija pusotras kvadrātmetras laikam uz cilvēku. Nu tā, jau šodien pieminētais dabas aizsardzības pārvaldes sabiedriskās apspriešanas par to jūras aizsardzības plānu, jā, tas bija tāds varbūt pat viens no skaļākajiem šī perioda jautājumiem, kas ir izskanējis, bet mūsu novadu skāra diezgan tieši, man tā kā liekas, ir tāds lielisks piemērs atkal tādai sabiedriskai iniciatīvai, man kā cilvēkam, kurš nāk no nevalstiskā sektora, es vienmēr priecājos, ja cilvēki piedalās, izsaka viedokli, un tas šeit lieliski notika, jā, un paldies visiem, kas tajā piedalījās.
Mans ir par šo jau Rīgas, turbūt jā, man ir jautājums, vai... Jā. Vai pašvaldība ir saņēmusi kādu vēstuli no ministrijas vai no DAPA vai no kādas citas institūcijas informējot par šo MK noteikumu projektu ar nosaukumu aizsargājumo jūras teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu virzību un kā šie ministra kabineta noteikumi skar pašvaldības intereses?
Tātad no dabas aizsardzības pārvaldes šķiet vakara vai aizvakara mēs saņēmām vēstuli, kas pasaka, ka šis plāns, tātad plāna apspriešana ir apturēta un ka tiek pārstrādāts un ka būs ir jauna redakcija un janvāris ir kaut kāds janvāra termiņš, līdz kuram tālāk kaut kādus jaunus komentārus no pašvaldības viņi gaidīs. Mēs jebkurā gadījumā nosūtījām arī tādu nostāju, ka šī brīža redakcija nav mums pieņemama, ka viņa nav līdz galam apmierinoša, bet tā tad process turpināsies.
Man būtu lūgums varbūt abas šīs vēstules izsūtīt deputātiem.
Labi, sarunāts. Paldies, Aldi.
Jā, ja mēs pie šī esam pienākuši, man viņš bija arī piefiksēts kā jautājums, ko pacelt pie jūsu atskaitēm. Tieši ko pašvaldība darīja ar savu pārstāvu līdzdalību šī plāna izstrādes laikā? Nu, ka mēs nonācam līdz situācijai, kad faktiski par to, ka plāns ir nekam nederīgs, mēs uzzinām no zvejniekiem, nevis paši savā iekšpusē. Mūsu pārstāvis darbojas šī plāna izstrādē, līdzdarbojas. Kāds ir bijis iegūmas no šī?
Tātad pašvaldības vides speciālists teorētiski ir bijis darba grupā, kurš šo plānu ir apspriests, kurš šis plāns ir apspriests. Faktiski dzīvē pašvaldību pārstāvjumu Talsu novads nav vienīgais. Principā visas piekrastes pašvaldības šī plāna apspriešanā ir iesaistītas ļoti minimāli, pat šoreiz pat varētu neteikt pat neformāli, absolūti minimāli tādā izpratnē, ka ir notikusi, es tagad neatceros, viena vai divas kaut kādas sapulces, kurās pašvaldība pārstāvji ir informēti par kaut kādām lietām un procesiem, bet tā pa īstam pašvaldības, diemžēl, neviena nebija iesaistīta. Šeit varbūt cita lieta, ka varbūt mēs varējām no pašvaldības speciālistu puses mazliet aktīvāk varbūt pieslēgties pirmajā brīdī uzreiz novembrī, kad jau izziņoja, ka šīs plāna apspriešana uzsākās, bet lai gan, nu, tas tiešām bija visām pašvaldībām, šis plāns bija salīdzinoši jaunums, jo šeit šī darba grupa bija ļoti formāli notikusi.
Nu, bet ja mēs esam savu pārstāvi izvirzījuši, tas ir mūsu teritorijas jautājums, tas ir mūsu uzņēmējdarbības jautājums, tas ir mūsu iedzīvotāju jautājums. Nu, ko nozīmē formāli? Nu, ja kāds kaut ko nesūta, tad mums ir jāpieprasa atbilstoši tam, kā izstrādā plānošanas dokumentus, ļaut iesaistīties tai tēmā. Jo nevar būt tā, ka pašvaldība ir pārstāvis, bet mēs par to uzzinām no ārpuses.
Tad kāda tieši tāda šoreiz notika, respektīvi pašvaldību speciālisti bija uzaicināti tieši uz vienu, pēdējā tagad cik tur gada, pusotra gada laikā, tieši uz vienu sarunu par šo tēmu.
Jā, bet, nu, jā, es
un, vienā esmu, kā... un uz vienu no sarunām mūsu pašvaldības pārstāvnis, kāpēc viņi bija aizmirsuši iekļaut e-pastu listē, līdz ar to speciālisti uzzināja par to, ka ir notikusi kaut kāda saruna pēc tam, kad atsūtīja saskaņošanai protokolu, un iepriekšējais vides speciālists, kurš pirms strādāja līdz šī gada sākumam, ir bijis piedalījies vienā informatīvā sapulcē. Nu, varbūt sakot, šeit patiešām, diemžēl, no DAP vai nu, kurš tur to plānu izstrādāja, nu, nav bijusi tāda reāla darba grupa, kurā pašvaldības speciālisti būtu iesaistīti procesā. Varbūt Jānis vēl zināja kaut kādas vairāk detaļas, ko es nepateicu.
Ne, nu, vai nav tā, ka tad, kad mēs esam iekļauti kādas institūcijas kopdarbā, tad mums pašiem arī ir kaut kādā veidā jālīdzdarbojas, saprotot no kaut ko, kas notiek. No, tiešām bija tā, ka bija darba grupa, un tad pēkšņi bats sabiedriskās apspriešanas dokumenti, un mums vairs nav ne tiesības, ne iespējas ko pateikt. Ja tā, tad es aicinu par to informēt arī ministriju, kad vispār visu tā organizācija ir bijusi nepareiza, jo kāda jēga ir uzmeistarot kolektīvu, kur beigās kolektīvs ir izbrīnīts.
Šis priešlikums ir saprātīgs. Es šo pārjautāšu, vai tas varbūt, ka šādu gājienu mēs varam izdarīt. Jā, paldies. Jā.
Ar Janu runājot, viņa pati teica, ka viņa labprāt uzrakstītu par to, ka varbūt ka viņas vārdu vispār ņemt ārā, par cik nu, viņa principā nav piedalījusies šā izstrādē. Viņa teica, nu tā viena sanāksme arī nebija principā nekāda.
Informatīvi vairāk nekā diskutējuši.
Jā, jo tas, ko es gribu teikt, tas, ko saka no cilvēki vai tas, kā viņi šo lietu skatās, viņi saka, tas no pašvaldībā tur bija pārstāvis. Ko jūs darījāt tieši tajā tēmā? Un šajā brīdī, kad visi ir tik slikti īsti, tur es teiktu, mums kaut šitas ir kaut kā savas tiesības jāizstāv, nu arī tajā otrā galā liekot manīt, nu ka mēs nevaram iesaistīties darbā, neiesaistoties viņā, nu kaut kā tā. Jo tas nekas jau nav beidzies.
Ne, beidzies nav, bet nu garās, ja mēs tieši tāpēc ir no pašvaldības nosūtījām pozīciju, ka mēs nepiekrītam, absolūti, bet es piekrītu par šo darba grupas organizāciju.
Absolūti var piekrist tam viedoklim, jo tieši tad, kad es ieraudzīju vispār šo plānu, kad sāka notikt publiskās apspriedes un paskatījos, kas ir darba grupa, un ieraudzīju, ka tur ir mūsu cilvēks, tas bija pirmais, ko es darīju, gāju pie viņa prasīt, kas tad, kā šis viss ir nonācis līdz šim, un līdz ar to tad mēs secinājām to, ka tas cilvēks vienkārši principā nav pat īsti iesaistīts bijis šajā darbā. Nu, galīgi aplama situācija.
Kolēģi, bet par šo pašu runājot, tad, ja šodien notiek, ka apgalvo DAPS, es saprotu, no šīs vēstules šo ministra kabineta noteikumu pārstrādāšanu, tad jautājums, vai mēs zinām, kas tur tiek pārstrādāts? Es domāju, ka mūsu pārstāvim, nu, atzīmēdot, ir kaut kādas tiesības par to, vismaz kā minimums painteresēties, jo es arī neizslēdzu, ka varam var nepajautāt viedokli pašvaldībām un vienkārši virzīt šos ministra kabineta noteikumus uz valdību skaņošanai, ņemot vērā, ka pret Latviju uzsākt pārkāpuma procedūru, kā es saprotu šajā lietā.
Šobrīd mēs esam saņēmuši vēstuli no Dabas aizsardzības pārvaldes par to, ka līdz 13. janvārim, ja nemaldos, sniegt savu viedokli par priekšlikumiem, ko tad vajadzētu savādāk pārstrādāties šajos esošajos noteikumos. Un paralēli tam ir aicinājums, ka viņi labprāt janvāra mēnesī arī atbrauktu uz pašvaldībām, kas pieteiksies tā kā uz vizīti un pārrunāt konkrētās lietas. Un tā kā mēs jau pēc kolkas sanāksmes savstarpēji runājām ar kolēģiem, ka būtu vērts īstenībā kopā ar zvejniekiem šādu apspriedi varbūt arī noorganizēt. Tā kā es domāju, ka mēs rakstīsim vai zvanīsim, nu, tas jau speciālistu ziņā šo vēstuli viņiem par tikšanos. Jā. Mhm. Bet mēs paralēli šim tomēr esam arī uzrakstījuši, šodien ir pēdējā diena, kad var iesniegt priekšlikumus par visu šo plānu, arī to, ka nu, mēs viņu principā neatbalstam. Jā.
Labi, paldies. Vai ir vēl jautājumi, Aldis?
Priekšlikums vai varbūt padomāšanai, nu varbūt šādā tiešām acīm redzam svarīgā jautājuma nepietiek ar to mūsu vienu darbinieku speciālistu, kur nu, tā kā uzticēt visu to pārstāvniecību, varbūt mums tomēr vajag bišķi uzņemties augstākā līmenī dalību. Arī tad, kad ja tas darbs sāksies, arī tad neatstāt to vidus speciālistu ziņā, jo tas tiešām nav tāds.
Es domāju, ka šeit ir tas gadījums, kur līdz brīdim, kamēr tas jautājums netika publiski iztirzāts, man liekas, ka nebija daudz iesaistīti aptvēruši šī plāna nozīmību un iespējamo ietekmi. Jā, es sapratu, es piekrītu, jā. Es arī varu pilnībā apliecināt, ka arī pašvaldību vadītāja līmenī, norisīja Latvijas pašvaldības apvienībā, pašvaldību vadītāja līmenī mēs par šādām arī tā kā esam regulāri saziņā un tā kā informējam viens otru par aktualitātēm, lai nepalaistu garām kaut kādas jaunas lietas. Labi, vai ir vēl jautājumi man? Vai jums var dot vārdu izpildu direktoram? Jā, lūdzu.
Jā. Man viens jautājums par domas vadības komandējumiem, kāda ir bijuši iepriekšējā periodā, izņemot to, ko es zinu. Zinu par jūsējo tikko, bet kāda vēl ir bijuši komandējumi?
Jā, es sapratu, jā, ka es to nepieminēju. Jā, es tieši tā es biju. Tātad no 12. līdz 15. decembrim biju mūsu sadraudzības pilsētā Alānijā, Turcijā. Jā.
Un citu nav bijis?
Jūsu. Decembrī nav. Novembrī bija Jānis uz sadraudzības pilsētu, kopā ar Sarkano krustu uz celi Vācijā, bet nu, tas bija novembrī. Jo, man liekas, ka mēs pagājušajā to arī pieminējām.
Es neatminos, bet par šo jā. Nedaudz sīkāk, kā tas notika sadarbībā ar Sarkano krustu.
Tātad mēs saņēmām no Sarkanā krusta uzaicinājumu. Kopā ar viņiem doties uz vizīti Vācija Celē, kur viņiem ir sadarbība ar Celi Sarkano krustu, jo mēs savstarpēji esam runājuši par dažādām sadarbības formām, varbūt par kādu pakalpojumu attīstību un tādām lietām. Un tas, kas mani ieinteresēja šajā visā, bija tieši bērnu dārzi, kā tie tiek nodeliģēti biedrībām un privātajiem principā sektoram, ka pašvaldība neuzņemās tādā formā, kā mēs to daram, bērnu dārzu neuzturēšanu, neko, ka tas tiek deliģēts biedrībām. Tas bija mērķis, ko es gribēju redzēt, ko es redzēju un sapratu, ka varbūt perspektīvā skatoties, bet tas noteikti tad nevar būt tikai pašvaldības lēmums, tam varbūt pat jānāk no valsts regulējumam saistībā ar to, kādā veidā mēs vispār skatāmies perspektīvā uz izglītības iestādēm, redzot zemo dzimstību, to, kā mēs varam vai nevaram atļauties uzturēt šīs ēkas visas kopumā. Tas pavēra vienkārši plašāku skatu uz šo, un, protams, paralēli mēs arī pārunājam civilās aizsardzības jomas, dažādas tēmas, un cik viņi tālu ir tikuši, un tad, protams, tāda bija šī mūsu galvenā saruna un vizītes jēga. Jā.
Skaidrs, paldies, un kas apmaksāja šīs te visas ar vizītes saistītās izmaksas?
Biļetes bija no komandējuma līdzekļiem, kas mums ir paredzēti budžetā, ja nemaldos, un pārējais visu uzturēšanās viss bija no sarkanā krusta.
Vēl jautājumi? Vienalga, tad aicinu izpildu direktoru, pienākumu izpildīt Aiviķi Šīrani, tad nākamais mūsu informatīvais jautājums, izpildu direktoru ziņojums, lūdzu.
Tā vakar. Tātad izpildu direktora pārskats jums bija iesniegts jau klāt sēdes darba kārtībai. Tad tādi galvenie punkti, ko var minēt, piedalījos arī, kā jau iepriekš priekšsēdētājs teica, tikšanās ar iedzīvotājiem, kas bija stendē, talsos. Tāpat zīmē reģionālas slimnīcas dalībnieku sapulcē. Tad mums bija pirmā tikšanās ar iekšēju audita pakalpojumu veicējiem, kur pirmie uzdevumi tika jau tā kā apkopoti, kādu tiks tad veikti. 7. janvārī būs klātienē auditori un tiks uzsākts pirmās sarunas klātienē ar speciālistiem, preizāk ar nodaļu un departamentu vadītājiem. Tad... Tālāk mums bija arī apvienība pārvalžu sapulce par aktualitātēm, kas ir uz vietas apvienībās. Klātienas tikšanās bija arī atālus namsaimnieku par aktuāliem jautājumiem, kāda būtu tālāk uz priekšu risinām. Tad 15. decembrī visdienas garumā mums notikās tikšanās ar ZZDAC pārstāvjiem, un nozaru speciālistā tad varēja uzdot savus aktuālos un problēmu jautājumus. Un tikšanās mums bija arī ar Vandzenes saimniecību centrs šiem īpašniekiem par ūdeni un kanalizāciju. Tālāk, ko viņa vīzija, kādā veidā viņa redz šo te apsaimniekošanu Vandzenē un savu to darbības tālāko, kā saka, darbošanos vai nedarbošanos un lēmumus. Bet par to viņa tad teica, ka mūs informēšot jau jaunajā gadā. Tie no tādiem aktuālajiem jautājumiem. Paskaidrošu tad arī pie šiem jautājumiem klāt, kur bija godātā deputātā, tātad Laura Pīlēģi uzdotais, nu pat jautājums, kuros ekākā kodos ir ieplānota vecāka līdzfinansējuma nauda profesionālās ievirus skolās, tātad ekākā kods ir 21.359. Kāds ir vecāku līdzmaksājums visās profesionālās izglītības iestādēs? Tad profesionālās ievirzes skolās ir 15 eiro, sporta skolās 7, izņemot hokejā, kur ir 15 eiro. Tad jautājums, cik pašvaldībai tas izmaksā? Izmaksā tas 39.829, mākslas mūzikas skolām 16.299 un sporta skolā 23.526. Un tad jautājums par profesionālās ievirzes skolām budžetā plānoto ieņēmumu izdevumu daļā. Visiem ieņēmumi plānoti vecāku līdzfinansējumu budžetāmē, bet ieņēmums grāmato pamata budžetāmēs, līdz ar to neveidos pārskatām naudas plūsmu un atlikums. Šī ir problēma, jā, ir, es paralēli ir ienācis arī e-pasts no grāmatvedības, tātad no finanšu departamenta pienākuma izpildītājs arī paskaidrojums, ka tur ir šī te problēma, bet tādā nākotnē plāno, kad vasaras periodā šo te varētu sakārtot. Es pārsūtīšu arī viņas e-pasti tad.
Es atrunāju, idejiski uz nākamo gadu mēs jau to sistēmu varētu sākt tā, kā viņa ir šobrīd, ka mēs to darām vienā tāmē. Bet, un atpakaļ jau zatumu to mēs varētu sakārtot, tad, kad būs brīvo, nu, nosacīt brīvāks laiks. Ja? Tā es varētu saprot.
Tas, ko viņi redz, tas, ir, nu, tas prasa kādi 2-3 mēneši, un to viņi redz vasaras periodā uzsākt.
Uh-huh. Bet nākamajā periodā, kas ir 26. Gads, tur jau mēs varētu tā, darīt tā, kā tas būtu pareizi.
Lēnām iet uz to pārēju, jā, tas, bet tas, tur, tur tā uzreiz tā nevar to nokriest, viņš tur ir pārēju tur mazlietiņā.
Kur ir tā galvenā problēma, kāpēc mēs nevaram to grāmatot uzreiz šajās līdzfinansējuma tāmēs?
Es pārsūtīšu, tur ir garš skaidrojuši epas, un tad varēs iepasīties. Ja?
Bet mēs ejam uz to, kad viņš būs vienā vietā.
Jā. Tā, tad par jautājums bija par Sabiles mākslas un kultūras turismu centra vadītājiem, tad bija jautājums jums. Pašlaik šī persona nav darba tieskājas attiecībās ar Talsu novada pašvaldību un beidzot savus darba tieskājas attiecības, viņš arī neatradās citās, citās darba tieskājas attiecībās kādā no pašvaldības iestādēm. Tad bija jautājums par tā sijā Talsu namsaimnieku par līgumu slēgšanu ar sijā HCT automotīvu par personālu pacēlāju uz automašīnas bāzes piegādi par kopējo summu 93 779 eiro. Ar jautājumu, vai šim ir ekonomiskais pamatojums, kad un kur tika pacēlājis tika publicēts iepirms par šī transporta līdzekļa iegādi. Tātad 31. augustā 25. gadā Sijā Talsu namsaimnieks izsludināja atklātu konkursu personāla pacēlājus automašīnas bāzes iegādi. Sludinājums par iepirkumu publicēts EIS sistēmā, piedāvājuma iesniegšanas termiņš 15. septembris 2010. Noteiktajā termiņā iesniegt divu piedāvājumu. Līdz šim Sijā Talsu namsaimnieks izmanto auto pacēlāju zilbāzes. Reorganizācijas rezultātā no Sijā Rojas DKU tika pārņemts auto pacēlājus uz zilbāzes. Abas automašīnas ir tehniski un morāli novecojuši, rezerves daļas vairs nav pieejamas. Zilvadīšanai nepieciešams autovadītājs ar C kategorijas vadītāja tiesībām. Turklāt auto ir liela gabarīti. Ne visās vietās iespējams piekļūt, nesabojājot infrastruktūru zālienus, pacēlāja eksploatācija nav droša apkārtējai vidē un darbiniekiem. Iepirkumā paredzēts iegādāties tātad pacēlāju uz autobāzi, kurš būs kompaktāks, ērtāks, tā vadīšanai nepieciešams B kategorijas autovadītāja tiesības. Tas būtu par šo. Tad daļā, kas attiecās uz projektiem. Šo informāciju mēs iesniegsim jums mazliet vēlāk, jo neesmu atbildes vēl saņēmusi no atbildīgajiem departamentiem.
Šis jautājums iesūtīja 28. oktobrī.
Jā. Man nav, diemžēl, sniegt atbildi, bet es jums saku jums...
Labi. Bet tad attiecībā tas tad viss bija par... Jā, par projektiem, bet vēl tur bija divi jautājumi par juridisko izvērtējumu un līgumu, kas saistīts ar Sabiles kultūras namu, un vai ir vēl kādi papildus noslēgti juridiskie līgumi par šo jautājumu?
Nē, nav. Var uzreiz atbildēt par šo, nav vairāk nevienu līgumu noslēgt.
Tātad kādi līgumi mums tur bija spēkā šeit?
Jūs tikko jautājat, vai ir kādi juridiskie līgumi noslēgti?
Tātad, ko iepriekšējais izpilddirektors teica, tātad mums ir noslēgts, jo... pakalpojumu līgums par juridisko pakalpojumu, kur ir jāveic juridiskais atzinums. Es sapratu, ka juridiskais atzinums jau ir.
Uh-huh.
Tātad šo līgumu un šo atzinumu man solīja atsūtīt.
Ā, tu jums solīja atsūtīt?
Jā.
Ā, tad es pārpratu labi.
Šo un nekādi citi vairs pakalpojumi par nekādi citi līgumi par juridisko pakalpojumu šajā jautājumā vairs nav slēgti.
Šobrīd nav slēgta jauna līguma.
Nav, vai kas ir spēkā?
Nē,
šobrīd nav, okay. Nav slēgta. Labi, labi, es jautāju. Un otrs jautājums man bija par Laucienes pansionāta energo efektivitātes uzlabošanas pašvaldības iestādē pansionāts šo te būvniecības dokumentāciju. Kad viņi ir iesniegta apstiprināt visā un kas viņi pieņēma?
Valdi?
pieņēma būvvaldi?
No pašvaldības, kas saskaņoja būvvaldi, veic savu tātad, normatīviem aktiem atbilstošo funkciju, viņa apstiprina būvu dokumentāciju. Bet kurš no pašvaldības pieņēma, parakstīja pieņemšanas lūdošanas aktu?
Man tad jāapskatās, bet cik es tā procesā biju. Tad...
Kurā datumā šī dokumentācija saskaņot?
Es varu, tad, kamēr vēl atbildu uz jautājumu, patīk.
Aiva varbūt ir jau informēta uzreiz.
Ina Lībeks atbildēs uz šo jautājumu.
Jā, es esmu pieslēgusies, bet es tā kā nesapratu par, es sapratu par būdāru pabeigšanas aktu, tu domāji, Lauri? Es mazliet precizēju, lūdzu, vēl vienu to jautājumu.
Jautājums tātad man bija par būvu dokumentāciju, tā kas bija iepirkumā. Mums bija tātad būvu dokumentācijas aktualizēšana, autoru uzraudzība un būvniecība. Izpildu direktoram jautāju šo jau no kāda jūlija, teica, ka viss ir kārtībā, viss ir izdarīts. Tajā brīdī, kad man tika iesniegts šis te laika grafiks, ko man kas bija iesniegts septembrī, bet beigās novembrī pie viņas arī tiku veiksmīgi. Un tātad arī domas sēdē pēdējā apgalvoja, ka ar to viss ir kārtībā. Es gribēju zināt visu lietu laiku, kad ir iesniegts un kas ir pieņēmis.
Es tad informēju tad, par projektu realizāciju būdarbā šis autotam. Netika parakstīts, jo tāpēc, ka tāda aktualizācija vispār netika veikta. Tas pirmkārt. Otrakārt, 1. decembrī tika parakstīts no mūsu puses būdara nodošanas un pieņemšanas akts, kā arī par uzraudzību pieņemšanas nodošanas akts. Un to ir parakstījis tajā mirklī Aiva, jo Laine bija attaisnotā probūtnē. Un visā arī iesniegt visi dokumenti tajā datumā, un plus būvvalde akceptēja, ja es nemaldos, veic ierakstu par būvdarbu pabeigšanu 5. decembrī.
Paldies.
Tā, Evita, var turpināt?
Tā, tad tālāk jautājums bija... Jautājums bija vēl par no godātā deputāta Konga Pintēna par detalizētu ziņojumu par pašvaldībā saņemto iesniegumu neizpildīto uzdevumu neiesniegto atbilžu situāciju. Skaits padarsātu grupām, kavējumi termiņi, kavējumi iemesli, atbildīgie darbinieki, veiktās darbības problēmu risināšanā. Tātad esam iepazinušies ar jūsu šo jautājumu. Es vērtēšu, secinām, kad atbildi jums tika sniegta jau 20. novembrī. Un šis ir tā kā lēmievars jautājums un īsti nav izpildvars. Šis, nav izpildvars, šis ir tātad izpildvars jautājums, nevis lēmievars jautājums. Tā kā atbildi jums ir sniegta jau?
Es atvainojos atbildi. Jūs varat sniegt tādā izpratnē, kad atbildot uz jautājumu, kur es uzdodu, nevis izvēloties to, ko jūs gribat man atbildēt. Jūs nevarat izvēlēties, kur jautājumu lēmēji varai iesaistīties vai neiesaistīties. Ja pašvaldībai nebūtu 300 neatbildētu jautājumu, lēmēji varai nebūtu jāpievērš šim uzmanību. Savā atbildē jūs man neesat minējuši iemeslus, jūs neesat minējuši atbildīgos darbiniekus, jūs neko neesat minējuši par to, ko jūs esat darījuši vai tuvāka laikā, kā jūs plānojat šo situāciju novērst. Tādēļ šis ir tas brīdis, ja jūs nevēlaties man viņu atsūtīt, tad sniedziet ziņojumu šeit, šajā brīdī, izpilddirektora ziņojuma laikā.
Mēs jau jums esam
90% no jūsu informācijas attiec uz izpildvaru. Jums nav spēju izvēlēties, ko deputātam uzzināt. Tā kā lūdzu sniegt šo ziņojumu šobrīd. Varat nesūtīt
paldies,
info.
Paldies jums, godātais Pinkēnkungs. Mēs jums esam snieguši atbildi jau 20. novembrī par iesniegumu skaitu un kāds ir apkopojums. Ar to, kam tālāk notika šo iesniegumu virzība un rīcība ar tiem, ar to mēs
kāda ir kavējuma termiņa? Kāda ir kavējuma termiņi, no kura līdz kuram brīdim ir šie neatbildēti iesniegumi?
kavējuma termiņi ir
dažādi.
Dažādi.
Jā, sakiet, kāda viņi ir? Kāds ir vecākais, kāds ir?
Nē,
cik ir pagājušā mēnesī?
Nē, mēs tagad šādu atskaitumus nesniegsim par kavētiem termiņiem,
jo
tāpēc, ka tas ir izpildvaras darbs, kas neatiecas uz lēmējvaras jautājumiem.
Nu, diemžēl jūs ar šo darbu galā netiek, un tajā brīdī deputāts izvēlas šo te jautājumu kaut kā nedaudz jūsu vietā parisināt, tāpat kā mēs to darām nepārtraukt. Priekšsēdētāji, es ceru, ka jūs šo komunikāciju sadzirdat, jo šeit ir situācija tāda, kur izpildu var izvēles neko nedarīt, izvēles informāciju nesniegt un šeit izvēles arī atbildi nesniegt.
Interpretācija par sniegto informāciju. Jums informācija tika sniegta un to, ka kāds iespējams termiņš var būt, kādam iesniegumam ir kavēts, tad tam ir sniegta starpatbilde ar iemesliem, kāpēc kāds termiņš ir kavēts. Tā kā lūdzu, nevajag interpretēt sniegto informāciju sev vēlamā formā.
Es diezgan labi šo situāciju pārzinu. Kāda ir kavējuma iemesla?
Dažādāki.
Nu, stāstiet.
Es laikam iemesli. No savas puses gribu bišķiņ piemetrināt klāt, tad lielākā daļa šo situāciju, es domāju, ir identificētas un gan taču arī vismaz tikmēr, kamēr es esmu šeit pašvaldībā, vismaz divreiz jau ir ļoti detalizēta informācija sniegta. Es domāju, ka lielos vilcienos nav apstākļi un motivācijas un tamlīdzīgi nav mainījušās. Problēmas ir identificētas. Es no savas puses arī pa brīdim identificēju vienu otru trešu atsevišķu gadījumu un tad tos arī risinam. Nu, tā kā es ļoti kopumā arī tā situācija uzlabojās un to neatbildēto vēstuļu skaits rūk. Tas, ka ir vieta izaugsmē un tas, ka mēs neesam joprojām to visu sakārtojuši, ir skaidrs un izpilddirektori pienākumu izpildītāji arī to zina. Un nu, šobrīd atkal, protams, situācija kaut kādai darbībai apgrūtina fakts, ka Evitai kā izpilddirektori vietniecei, kas tieši šajā jomā varētu risināt jautājumus, bija ļoti strauji jāpārņem pienākumu izpildīšanu. Izpilddirektora amatā līdz ar to varbūt arī šim konkrētam atkal nesanāk tik strauji pievērsties, bet nu jā, problēmas ir identificētas un risinam, un es gribētu cerēt, ka situācija arvien uzlabosies, un es ļoti, ļoti ceru, ka mēs
viņi... Man prieks, ka jūs metaties aizstāvēt izpilddirektoru pienākumu izpildītāju, bet pirmkārt, tas ir precīzi Šīrāns kundzes, kā izpilddirektora vietnieces administratīvos finanšu jautājumos atbildība par šo situāciju. Otrakārt, tas, kas ir minēts, tas, kāda atbildes saņēma izpilddirektora vietnieces, man neļauj vispār uzskatīt, ka amatpersona apzinas to darbu pienākumu, ko viņi ir uzņēmusies. Ja jūs sakāt, ka problēmu iemesli ir apzināti, tad sakiet jūs, kas tad viņi ir. Jo es prasu kavējumu iemesli, kas viņi ir. Mēs no šī jautājuma ātrāk nenoliksim, un tur nepietiks ar atbildi, ka jums atbildi ir sniegta. Sniedziet to atbildi skaidru un gaišu, kas ir kavējuma iemesli stabiņā. Nevis dažādi, bet precīzi. Ja jūs zinat viņus, sakiet, ja jūs nezinat, tad man būs jautājums par to, nu, kā saka, kompetenci.
Iesniedziet savu pieprasījumu, mēs sagatavosim jums informāciju.
Es jau reizi iesniedzu, jūs atbildējāt no tā, ka...
Iesniedziet lūdzu rakstu, mēs jums sniegsim informāciju.
Es jums apgalvoju, ka es ar tiem pieprasījumiem vienkārši nu, mierā nelikšos tik un tā, vai mums to vajag?
Jūs jau rakstu.
Es esmu divas reizes viņus iesniedzis, abas reizes izpilddirektora vietniece administratīvos jautājumos. Es atgādināšu jūsu mēnešu algu mēnesī, kur saņem mēnesī aptuveni no pašvaldības budžeta 4000 eiro, nespēj sniegt atbildi par to, kādēļ iedzīvotāji. Kaludzu?
Jūs sniedzat nepatiesu informāciju. Es nesaņem tādu algu.
Jūsu alga, jūs atlīdzība no pašvaldības budžeta mums izmaksā apmēram 4000 eiro mēnesī. Ja jūs to neprotu pārreikināt...
Es domāju, ka nepareiz informācija gan nevajag dalīties.
Kaludzu?
Nē, nu pagaidiet, tā nav korekta informācija.
Lieciet klāt, skatieties budžetā un visur citur. Es gribu teikt sekojošo, ja šis darbinieks īsti netiek galā ar tiem pienākumiem, ko ir uzņēmies, nu tad mums izlikties, ka viss ir okei. Okay. Ja vienīga atbilde ir tā, ka es jums to neteikšu. Es jums
ļoti atvainojos, godātais deputāta kungs jums tika sniegta rakstiskas atbildes uz visiem.
Es to atbildes pārsūtīšu deputātiem, lai visiem skaidrs, ko jūs nespējāt atbildēt par šo jautājumu.
Es jums arī paskaidroju.
Atbildīgie darbi
nākušas. Mēs vairāk kārtīgi esam rakstiski atbildējuši, bet to, ka jums neapmier mūsu atbildes, Tā jau nav mūsu vaina.
Es jums prasu izsniegt man informāciju, nevis atbildēt, ka jūs viņu neseņemsiet. Nu, tas jums jāsaprot.
Nē, jums tiek sniegt informāciju, godātais Pinkēna kungs.
Labi, es šo informāciju izdalīšu, iespējams, domas priekšsētājs nav redzēts, kāda informācija man tiek sniegta uz manu precīzu jautājumu.
Es esmu redzējis to informāciju, kas tika sniegt jūlijā, nu, manuprāt, viņa ir nesamērīgi detalizēta un viņa nesamērīgi prasa nesamērīgi darba apjomu.
Priekš jums, neprasa, jā?
Jā. Nu, man viņa neprasa,
es esmu gatavs izpildvaras vietā vērtēt vai skatīties, kādēļ iedzīvotājiem un komersantiem netiek sniegts atbildes, izpildvaras, man nevar sagatavot informāciju, ne, jūs tad, nevarat sagatavot man, jums pašiem viņi ir pieejami.
Tātad uz repliku par to, vai viss ir kārtībā, neviens nevienā brīdī nav sacījis, ka viss ir kārtībā, mēs apzināmies, arī es apzinos, ka nav viss kārtībā,
jā,
un... Bet mēs nevaram arī vienlaikus prasīt, ka šobrīd izpildot ar vietnieci divu mēnešu laikā ir sakārtojis visu šo jautājumu un jomu tā, ka tagad divu mēnešu laikā mums ir atrisināta problēma, kas ir divus gadus ilgus.
Es jums atkārtu atgādinu, es nepieprasu to novērst divu mēnešu laikā, es prasu izsniegt man informāciju. Un ja iegūt Excel ar neizpildītiem uzdevumiem no lietu var prasa nesamierīgi daudz laika, tad aiciniet man palīgā, es jums parādīšu, kā to redz arī 5 minūšu laiku.
Mēs pieņemam, ka viss ir labi, tā nav taisnība.
Nepārspīlējam, nenodarbojas ar demagoģiju. Ja darbinieki nevar izvilkt no Lietuvas ārā Exceli ar neizpildītiem uzdevumiem, tad man ir jautājums īsti, nu kas šeit notiek? Jo iepriekš to varēja izdarīt zibenīgi, kas ir mainījies. Un ja to nevar izdarīt priekš manis, tad es secinu, ka jums pašiem tā informācija nav, jums viņa neinteresē, un tāpēc uz priekšu arī neiet.
Jūs,
kur ir atbildīgie darbinieki? Stabiņā nosauciet man lūdzu par šiem neizpildītiem uzdevumiem.
Šeit neviens, nevienu darbinieku nesauks,
jo
šī ir konfidenciāla informācija,
kurā,
kas
kurā brīdī?
Nav jums jāsniet publiskā telpā par kaut kādiem mūsu darbiniekiem. Ja jums kaut kas interesē, lūdzu sūtiet rakstisko pieprasījumu, mēs jums sagatavosim kārtējo informāciju uz jūsu pieprasīto.
Tad lūdzu pēc tam nečīkstiet, kā saka par to, ka ir deputāti pieprasījumi par lietām, kuras jūs varat vienkārši novērst un atsūtīt bez lieka pieprasījumu. Tas ir viss, ko es jums varu pateikt.
Šobrīd?
Es daru visu, ko es varu darīt jautājumā, kurā jūs netiekat galā. Administrācija divas gadus netiek galā ar tādu vienkāršu lietu.
Šobrīd es lūdzu
novērst.
Neizteikt apgalvojums, ka kāds netiek ar kaut ko galā.
Tie galā, jā? Šis
ir jūsu subjektīvs viedoklis, godātais Pinkēna kungs.
Ok. Tātad šie 300 neizpildītie uzdevumi ir mans subjektīvs viedoklis. Labi.
Mums nav tāda
labi.
Ziņa, ka es gribētu teikt, ka šis jautājums ir, es domāju, ka tātad no Evitas puses viņš ir atbildēts, ja ir vēl kaut kāda precizējuša jautājuma lūdzu.
Es jums vienkārši ļaušu iepazīties ar to atbildi, kur es saņēmu, lai jūs secinātu, kas viņa ir atbildēts un kas viņā nav atbildēts. Izpildītājam vietniekam tomēr jāspēj nedaudz vairāk.
Ir vēl jautājumi, jūs atkarīgi gaidat stāv rindā un Jānis. Tā, Jānim nav. Lauris, par šo?
Jā, kontekstā šo. Tātad mums ar to nav sakars līdz tam brīdim, kad man iedzīvotāji uzdod jautājumu par to, kādēļ man nav 3 mēnešus atbildēts. Un man kā deputātam ir jāatbild. Un tajā brīdī es jums uzdodu jautājumu. Un jums ir jāatbild, kādēļ šis pamatojums. Tātad es saprotu, ka mēs turpmāk, jo man arī ir vairāk vesela rinda ar jautājumiem. Tātad es tikko biju kurus bija iesniedzis 28. oktobrī, uz lielākā daļa no viņiem atbildes nav. Kaut gan tajā brīdī man solīja, kad viņš uzreiz var atbildēt, uzreiz viss var iesniegt, viss tur būs. Vēl nezinu kā, bet pārbaudīšu, iespējams arī neprecīzi informācija izskanēja, bet nu, izdomāšu, kā to pārbaudīt. Un man ir vismaz 3 labs ar neatbildētiem jautājumiem. Kuras es uzdevis regulāri. Nu, jūs tiešām gribat, lai es viņus visi jums iesūtu pieprasījumos. Nu, ar ko tas beigsies? Jūs paši aicinat uz pieprasījumiem un pēc tam paši sūdzaties, ka mēs kavējam jums darbu.
Absolūti, tieši tā.
Nē, tur ir viena milzīga atšķirība. Tur ir likumā noteikts dienas, kurā jums ir jāatbild. Un tajā brīdī, kad jūs regulāri neatbildēsiet, tad mēs prasīsim jau tālāk atbildīgajām iestādēm, kādēļ jūs nespējat veikt savu darbu. Tur ir tā atšķirība. Tagad jūs man varat izvilkt 3 mēnešus, tad jums būs cik 10 dienas vai cik, vai pat mazāk.
Ne, par to,
un tas
ka
būs vēl grūtāk, tur ir tā liela atšķirība. Tādēļ es to nemēģinu darīt caur tiem pieprasījumiem. Bet jūs šobrīd man aicinat to darīt, lūdzu man nepārmetiet par to, ka es tā sākuši darīt. Tiešām. Jo šobrīd tas neveicina konstruktīvu darbu. Paldies.
Es jau esmu tev arī to sacījis, tas nav ok, uz jautājumiem nevar atbildēt, jo īpaši jautājumiem, kur ir viegli atbildami, tā kā, nu, tur, tad, jā, es arī, es atzīstu, es viņus neesmu vienmēr pierakstījis, jo es paļaujos, ka tie cilvēki, kuriem uz tiem jautājumiem jāatbild, viņus arī piefiksē un pēc tam atbild, katram jautājumam nepasako līdz, tā kā ir kaut kas neatbildēts, jā, tad varbūt, kad, nu, acīm redzot, man ir jāpiefiksē arī viņu visu, lai es tad katram atsevišķi arī spēju sakot
jums, līdz. Kā, atvienojies, jums kā priekšsēdētājiem tas nav pat jāpastara, jums ir protokols, kas lielāko daļu 99% tiešām sarakst protokolā. Tur tiešām es pats citreiz aizmirstu, ko es uzdevus. Es vienkārši palastu protokolu. Un tur viss skaidri un gaiši ir rakstīts. Paldies protokolistam par to, cik precīzi tas tiek atainots protokolā. Bet lūdzu, un tāpēc jau tie protokoli, lai es paskatītos, kas tad bija tie jautājumi, kas bija jānoprecizē.
Ok, labi, paldies. Tā gaidam ir jautājums, lūdzu.
Jā, man patiesībā jautājums, laikam vairāk būtu bijis Ingāram Maško. Es nezinu, vai viņi ir vēl pieslēgusies vai nav.
Jā,
paldies, Ingi. Jā, es gribēju noskaidrot par to ceļa jautājumu, kas ir tātad attiecīgi starp
Koršu
un Saunagu, jā, kur dabas aizsardzības pārvalde 24. Gadā ir rakstījusi pašvaldībai vēstuli par pārņemšanu. Kāda tur tā situācija šobrīd ir?
Jā, katrā ziņā situācija ir tāda, kad es esmu vairāk kārtīgi sazinājusies ar dabas aizsardzības pārvaldi, mēs esam vienojušies. Arī bija šis te iedzīvotājs, arī bija pie manis atnācis konsultāti attiecībā par šo te risinājumu tālāko. Aktuālā informācija ir tāda, ka dabas aizsardzības pārvalde veik šīs te zemes vienības visas kadastrālo uzmērīšanu, bet attiecībā pēc kadastrālās uzmērīšanas tātad tālāk risināsim jau, kad mērnieks jau būs veicis šo te situāciju arī dabā uzmērīs šo te ceļa. Iespējamo platumu un šo te daļu, ko pašvaldība varētu pārņemt, tad tālāk risināsim, vai nu tad dabas aizsardzības pārvalde šo te ceļu posmu pašvaldībai nodos bezatlīdzībā nomā lietošanā vai īpašumā. Bet tas tālāk jau šo te izlems šī te ministrija, dabas aizsardzības pārvaldības ministrija. Jā.
No respektīvi, ja viņi piedāvās, tad mums būs piedāvājums, kas mums būs jāizskata. Tā
jā.
Esat, ja?
Jā, jā, jā.
Šobrīd viņa veids uzmērīšanas procesu, ja es pareizi.
Jā. 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 Mhm.
Jādras. Labi, sapratu, paldies.
Paldies. Tā valdīm komentārs?
Jā, es par šo gribēju papildināt, arī Lauris Laicāns ir komunicējis un pagaidām, cik es sapratu, Inga palabosies kļūdos, kad arī viņi tā kā neplāno taisni zemi, bet taisni ceļu, kā inženieri būvi, jā, arī visi darbs attiecīgi. Nē?
Nē, šobrīd jau runa tikai par zemes kadastrālu uzmērīšanu.
Nu, it kā, jā, nu, tas ir tas, ko atkal atbildēja Laurim, jā. Labi, paldies.
Labi, paldies. Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Jā, vai Evita pabeidz, vai būs vēl turpinājums?
Un par darbi jautājums, par darbinieku ikgadēju novērtēšanu, tad tā ir pabeigta un gala lēmumu vēl nopieņemta. Ir arī daža apstrīdātie, jā. Bet ir vēl procesā.
Jā, tas bija mans jautājums, ņemot vērā to, ka Finanšu komitejā izskanē informācija par to, ka nav ievērot rīkojumā noteikti izvērtējuma veikšanas termiņi. Tātad, kuru iestāžu vadītāji un cik vai cik viņi ir, kuri šo nav spējuši ievērot?
Šī informācija vēl tiek apkopot.
Labi, kad apkoposiet lūdzu nosūtīt. Un nav tā, ka tā nebūtu lēmēja varas kompetence. Šo te var droši nolikt maliņā, jo pretējā gadījumā nu, man atkal jāiesaistās būs, lai pierādītu jums pretējo.
Būtētais Pinkēdu kungs, es jums tikko atbildēju, kad informācija tiek apkopota.
Un es lūdzu viņu nosūtīt. Tai skaitā arī par apstrīdētajiem novērtējumiem skaitu un arī par pieņemtajiem lēmumiem šos apstrīdēto novērtējumu tātad rezultātā. Paldies, gaidīšu. Un attiecībā arī uz iepriekš uzdotajiem jautājumiem es gribētu sagaidīt tās atbildes. Vismaz pēdējā mēneša laikā, pēdējo komiteju laikā uzdotajiem jautājumiem.
Tas ir to, ko jūs varētu kā deputāti pieprasījumā rakstījāt vai kurā no visiem tagad jautājumiem?
Nē, tad tie, ko mēs uzdodam, to, ko mēs uzdodam komitejos. Uz ko jūs nevarat atbildēt, uz ko jūs apņematies sagatavot atbildi?
Es noteikti apkopošu, uz kuriem mēs vēl neesam.
Nē, es atvainojos. Man, teiksim tā, nedaudz apnicis gaidīt jūs solījumiem kaut ko izdarīt. Jāreiz ir kāds jautājums, ko uzreiz nevar atbildēt, un jūs apņematies sniegt to atbildi, tad es, nu, ir šis tas brīdis, kad es saprotu, ka gaidīt rakstveida atbildi, nu, īsti nav jēgas.
Jums tiek sniegts rakstveida atbildes, ko tātais? Jums tiek sniegts rakstveida atbildes, ko tātais, deputāta kungs?
Uz komiteja uzdoto jautājumu, jūs varat jūs esat vispār interesējusies par to, kas te jautājumā būtu jāatbild, vai kas tur ir?
Es interesējos par jautājumiem, jā, lūdzu.
Priekšsēdētāji, kā šis process īsti notiek? Mums ir jēga kaut ko mēģināt vaicāt un palaist vaļā to izpildu varas pārstāvis, pakļaujoties solījumiem, ka atbildēs vēlāk, ja vēlāk tā atbilde ir šādā te veidā jāmēģina izvilkt.
Vēl tad jāatgādina, kas ir teikt. Es jau iepriekšēju jautājumu.
Es neesmu sekretārs, lai jums aizsūtītu savus jautājumus rakstveidā. Jūs taču sēžat, arī protokolu lasat.
Jā, protams.
Piedalāties sēdēs. Nu, kur ir problēma?
Es tikko jums atbildēju, godātais deputāta kungs.
Kur ir problēma?
Es jums tikko atbildēju, kad es jums sakopošu, kas jums vēl netiks sniegts, un tad iesūtīsim, atbildēsim.
Jā, labi. Novembra sēdē bija jautājums par to, vai ar izpildu direktoru lēmumu var atcelt domas lēmumu. Kāda ir atbilde? Novembra sēdē, mēnesis.
Mm-hmm. Tad es domāju,
mēnesis. Tad mēs 10 dienu laikā jums jāsniedz man atbildi šo jautājumu, ja jūs gribat formāli.
Jā.
Un kad būs tagad?
Es jums tikko atbildēju, mēs apkopusim, uz kuriem vēl jums netika sniegtas atbildes.
Un kad jūs varētu saņemt? Jūs nevarat ļoti garu?
Tā varbūt Jāna gatavot
atbildēt. Atbildēt. Ar izpildu direktoru lēmumu nevar atcelt domas lēmumu. Un gadījumos, piemēram, kad ir nomas maksa, mēs to esam risinājuši tādien. Iepriekš, piemēram, nomas maksa ir stiprinājusi dome, bet šobrīd dome nolikumā pilnvarojas izpildu direktoru, tad šis domas lēmums būtu atceļams, norādot pamatojumu, ka doma pilnvaru izpildu direktoru to darīt, un tikai pēc tam būtu pieņemams izpildu direktoru lēmums.
Mm-hmm. Bet mums ir situācija, kurā izpildu direktors šo jau ir paspējis izdarīt. Ko mēs darām? Šodien nebija, es gaidīju, ka būs kāds lēmums par šo
būtu tiem. Ļoti pateicīgi, ja jūs, ja iespējams, es nezinu, atsūtīt, manā rīcībā nav šāda informācija, bet šādu lēmumu noteikti situācijas atrisināšanai.
Tas ir no novembra sēdes izpildu direktora atskaits. Iemetiet acu, jums būs ātrāk, jo tas ir jūsu departaments, kurš šo te jautājumu ir nu, tā kā aizvedis līdz tādam rezultātam, kad izpildu direktors ir atcēlis domas lēmumu ar savu lēmumu. Tad man bija jautājums novembra domas sēdē par to, vai Talsnot pašvaldībai bija jāpieņem, domē bija jāpieņem lēmumus par Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas atlīdzības pieaugumu, kas pārsniedz 2,6%.
Tātad vai Evita, vai Diāna, vai Lelda var atbildēt šo jautājumu?
Izpildu direktors piedalījās šajā, bet atturējās no balsojuma.
Es vaicāju par to, vai domē nav jāpieņem lēmums šajā situācijā, jo izpildu direktors nav tā institūcija, kur parasti nosaka to, vai drīkst pārsniegt, vai nedrīkst pārsniegt.
Jā, bet bija, manuprāt, bija skaidrojums komitejā, ja es nemaldos, tika šis jautājums uzdots, bet es, protams, noprecizēšu un jums sniegšu atbildi. Bet vispār skaidrojumi bija par to, ka iepriekš izpildu direktors nepiedalījās šajā balsojumā, atturējās no šī balsojuma. Par to vēl bija jāpieņem lēmums, iespējams bija, bet manuprāt bija tā, ka pēdējā brīdī tika izziņot šī te kādē tai sanāks, ne? Un nebija paredzēts, nebija plānot domas sēdi. Bija iemesls un jums tiks sniegt informāciju, bet es noteikti noprecizēšu un mēs jums rakstiski atbildēsim.
Nē, mums informācija netika sniegta. Šo jautājumu es uzdevu novembra domas sēdē, ieraugot izpildu direktoru atskaitē lēmumu, kur viņš atkal ir pieņēmis īsti nesaprotot, vai viņš drīkst vispār piedalīties balsojumā pirms doma kaut ko ir teikusi par šo tēmu. Lūdzu, ņemot vērā jautājumu uzdošanas brīdi, lūdzu to atbildes sniegt nekavējoties, nevis ievērot kādas nebūtu termiņas pašizgudrots. Un pie saistībā ar šo, starp citu, es neesmu dzirdējis neko par tēmu izšķirošās ietekmes zaudēšanas izvērtēšanu. Domas priekšsēdētāja virzienā, tad man ir jāvēršas, par kur mēs runājam. Es runāju. Vismaz
jā,
jau
jā, tātad šeit es varu pakomentēt. Tātad izvērtējums ir no no juridiskā departamenta ir sagatavots, bet mēs neesam pabeiguši to procesu līdz galam tādā jā, bet tā kā...
To izvērtējumu tā kā taisa pašvaldības administrācija?
Nu, vismaz šī brīža sākotnējā versija noteikti, jā, nu, no kaut kāda no viena gala ir jāsāk, tātad tas pirmais izvērtējums ir mūsu juridiskā departamentā, un, un tur tas, bet jā, bet es vēlreiz saku, tas nav pabeigts, un tas mums ir tuvāko dienu laikā viņš ir jāpabeidz, un tad mēs arī nosūtīsim visiem
deputātiem. Sakiet, tas nekas, ka administratīva juridiskais departaments ir precīzi tas departaments, kurš sagatavoja šo lēmumu, par kuru mēs šobrīd runājam. Tur, nu, mēs izvērtējam paši sevi, ja?
Nu, tāpēc es vēlreiz saku, viņš ir jāpabeidz, un tā, tā varētu būt viena daļa no informācijas, un man šobrīd es nevaru atbildēt,
kāpēc tā. Nē, bet mēs vērtējam paši sevi, ja? Juridiskais departaments vērtē juridiskā departamenta darbu.
Šajā brīdī jau mums īsti cita arī tāda instrumenta nav.
Nē, es atvainojos, jūs laikam nesaprotu, kā tas notiek valsts pārvaldē. Jā. Paši vērtē sevi. Ok.
Bet vērtē Rinkam kungs sevi. Jūs jautājums bija par to, vai ir radīta izšķirošās ietekmes zaudēšana, ir radījusi finansiālu zaudējumus. Tāds bija jautājums. Mēs nevērtējam juridiskā departamenta jeb kādu veidu darbību.
Šeit ir stāsts par to, ka...
Departaments nav virzījis jums nevienu lēmumu vai piedalījies kādētai sanāksmēs vai par jebko balsojis?
Nē, jūs, protams, varat turpināt to darbiņu darīt, bet lēmumu, kapitāldaļu turētāju lēmumu sagatavo juridiskā departamenta darbinieki. Šeit mēs
Nē.
Kurš
nē, kapitāldaļu turētāju lēmumu pilnīgi noteikti nesagatavo juridiskās. Mēs sagatavojam situācijā, ja piemēram... Tāls un amsēmnieks, ko jautāju, ko, bet ja gadījumā runēt par izšķirošās ietekmes zaudēšanu, šīs gadījums pilnīgi noteikti, šīs departaments nav piedalījies nevienā no šī lēmuma projekta sagatavošana.
Nevis no lēmuma projekta, bet kapitāla daļa turētāja lēmums, kā viņš balsoja jautājumā tajā vai citā, ja to viņš darīja, ja izpildu direktors to darīja autonomi.
Nē, esam piedalījušies šī lēmuma sagatavošana.
Tad tas ir vēl jautrāk, jo kapitāla daļu uzraudzības nu, funkcija ir tieši jūsu departamentam un tādēļ izvērtēt nu, savas atbildības esamība vai neesamība šajā tēmā. Nu, man katrā ziņā tas šķiet diezgan dīvaini, bet es tiešām gaidīšu ar interesi izvērtējumu, teiksim, saturu.
Jo piejūras, es atvainojos, ir piejūra ir trīs pašvaldības.
Es runāju par Talsiem šobrīd. Nepīniet iekšā citas. Es runāju par mūsu sagatavoto un pieņemto lēmumu zaudēt savu ietekmi, ko izdara izpildu direktors vienā jaukā brīdī, un jūs tajā brīdī teicāt, ka tas bija tikai konceptuāls lēmums.
Ne tikai pieņemt lēmumus, kādas muļķības jūs runājat, izpildu direktors piedalījās sapulcē, kurā nobalsoja lēmums.
Un tas nav lēmums, jūsuprāt, kad nobalsoja, okay, labi.
Lai
tas Lai tas viss tā glīti apkopojas, mēs noteikti paskatīsimies, kā balsošana
no lēmums. Mēs informējām par to, ka tāds balsojums ir bijis, un mēs viens neesam bijis klātesoši un vien lēmumu neesam gatavojuši neizpaudēt nepaties ziņas lūdzu.
Jā, mēs noteikti patīsim arī protokolus un ieraksts, ja vajadzēs, kā jūs apgalvojat, ka tas ir tikai konceptuāls lēmums un tam nav nekāds ietekmes, un visi tie stāsti, kas beigās pārvērtās par to, ka mēs zaudējam ietekmi pašiem to negribot, nezinot un bez vajadzības. Tā kā, lai viss labi, ja process notiek,
rezultātu beigās. Pašvaldībai piederot lielākam kapitāla daļu turētājam ilgu gadu garumā nav bijusi nekāda vēlme šo kapitāla sabiedrību attīstīt. Es atvainojos arī tad, kad jūs sēdējāt vadībā.
Mēs ejam pareizā virzienā.
Man ir priekšlikums šo jautājumu. Tātad jautājums ir sadzirdēts, izvērtējums turpinās, ko līdz viņš būs pabeigts, tā es ziņošu. Lūdzu, šobrīd liekam punktu šim jautājumam.
No punktu mēs pieliksim šim jautājumam tad, kad jūs izdarīsiet savu darbu un secināsiet, vai jūsu padotājs izpildu direktors ir rīkojies tiesiski pareizi, ne ātrāk.
Tieši
tajā brīdī mēs varētu mēģināt pielikt kaut kam punktu.
Vai ir vēl jautājumi, izpildu direktori? Jā, lūdzu.
Jā, jautājums, jā, tad es lūdzu iekļaut ziņojumu par to, par privātu personu grupas 25. Februārī pašvaldībai nosūtītā parakstītā iesniegumu par šīs te teritorijas poligona attīstībā, izskatīšanas gaitu un par iemesliem, kādēļ iesniedzējam no sniegt atbildi uz 25. Februārī saņemto pašvaldībā iesniegumu.
Uz šo atbildi varēs jums detalizēt sniegt juridiskā departamenta vadītāju?
Jā. Varu sniegt skaidrojumu tādēļ, ka 4. Februārī tika nopublicēts ietekmi uz vidu novērtējums pirmā redakcija. Tika saņemts fizikas personas iesniegums Iesniegums pēc piekartības tika nosūtīts sagatavotājiem šīs ieteikums uz vidu novērtējuma, kuri ir 25. Februārī atbildi snieguši iesniedzējiem par to, ka paldies priekšlikumi iebildumi ir saņemti, vienlaikus norādot saiti, kur var sekot līdz šīs te ieteikumu uz vidu novērtējuma turpmākajām nu, tā kā gaitām. Un šīs ieteikumas vidu novērtējumā ir iekļauti visi šie te sniegtie iebildumi, kuri norādīts ir vai nav kāds no šiem te norādījumiem ņemts vērā. Respektīvi šobrīd ir sagatavota otrā redakcija ieteikumā uz vidu novērtējums iesniegt valsts vidas dienestu izvērtējumam un atzinumam saņemšanai. Lūk, normatīvi akti neparedz šādos gadījumos sniegt konkrētu atbildi par katru, respektīvi atbildi personai, bet gan atbildi, tā kā analoģiski saistošiem noteikumiem saņemot priekšlikums vai iebildumus, iekļaut paskaidrojumu rakstā tādējādi arī šeit ir iekļauti šie te iebildumi un sniegt paskaidrojumi par katru iebildumu. Šodien sazinājāmies arī ar ieteikumu uz vidus novērtējumu sagatavotājiem, un viņi mums arī atsūtīja šo te nosūtīto vēstuli šim iesniedzējam. Tāpat esam sazinājušies ar piejūras pārstāvjiem, un ieteikumu uz vidus novērtējumu sagatavotāji minēja, ka līdz svētkiem sagatavos vēl vienreiz personalizētu vēstuli šim te iesniedzējam, kaut gan pēc būtības šis nebūtu jādara.
Jā, paldies par skaidrojumu kolēģiem, kur varbūt līdz galam neuztvēr to domu. Tas ir, es runāju šobrīd par šīs bioloģiskās saimniecības upskalni, pārstāvjā e-pasta vēstuli visiem, tai skaitā deputātiem, vismaz divas reizes saņemtu. Ja? Tādēļ es gribēju zināt, kas tur notiek, jo viņš apgalvo, ka viņš nav saņēmis atbildi uz savu sākotnējo iesniegumu. Tas ir saistīts ar mums iepriekš piesauktajiem, neatbildētajiem iesniegumiem. Es aicinu tomēr ievērot cilvēku tiesības, saņemt kaut kādu atbildi arī tad, ja pēc būtības viņas tiks saņemt vēlāk.
Šis jautājums ir aktualizēts, jā.
Jā, paldies par šo atbildi. Tad man jautājums ir par veiktajām darbībām saistībā ar šo te saucamā sīkrega ceļa. Iegādes process, tur bija vairāk uzdevumi domas lēmumā, iekļauti tika.
Diana?
Jā, es varu arī noziņot, pirkuma līgumu noslēdzām, nemaldos aizvakar tika veikta arī pirkuma samaksa, respektīvi pārskaitīt finanšu līdzekļu 37 500 eiro apmērā, un jā, šobrīd, principā, rītā sazināšos ar notāru nostiprinājumu lūgumu sagatavošanai un pašvaldības īpašuma daļas reģistrēšanu zemes grāmatā.
Mm-hmm. Jā, tur tā tad ir pēc tā domas lēmuma, tur nekādu jaunu tā kā šķēršanu.
Nē, process norit raiti.
Prieks dzirdēt, paldies. Tad ir jautājums mums saistībā ar budžetu, kad mums plānot sākt budžeta sarunas, vai ir jau grafiks sagatavots pa iestādēm?
Priekšsēdētājums iepriekš jau minēja savā ziņojumā, ka 15. Janvārī sākas pirmās sarunas.
Vai budžeta, vai grafiks mums ir jau sagatavots?
Grafiks tiks mums izsūtīts.
Tiks mums izsūtīts.
Grafiks vēl nav, top, tāpēc saka, ir janvāra otrā puse, tas ir skaidrs, bet precīzās grafiks vēl būs.
Mm-hmm. Tā. Jauki, paldies. Tad dažas lietas man ir saistībā ar izpildu direktora ziņojumu.
Jautājums jums. Cenu aptauja. 8. septembris. Jūs esat parakstījusi. Noslēguma ziņojums, vai kā viņš saucās šeit? Lēmums. Līgums arī noslēgts. Un iepirms juridisko pakalpojumu sniegšanu būvniecības jomā objektā kultūras namēks pārbūv Ventspils ielā 14 Sabilē. Un instrukcijas pretendentam. Paredzamais līguma izpildes termiņš 12 mēneši. Līgums ir noslēgts vai nav?
Es pārbaudīšu informāciju.
Jūs man sniedzāt pirms brīža atbildi, ka nav. Tad, kad es uzdodu jautājumu, es sagaidu, ka man tiek sagatavot kvalitatīvu atbildi. Es izeju cauri tagad, sēžot, klausoties, ko kolēģi runā, cenu aptaujām un skatos, ka mums ir pieņemts lēmums. Jūs mums pirms brīža teicāt, ka nav noslēgts līgums. Tad lūdzu pārbaudiet, vai šī cenu aptaujas rezultātā, kur ir pieņemts lēmums, ir noslēgts līgums vai nav. Un lūdzu pēc tam šo gadījumu izvērtēt arī priekšsēdētājiem. Jūs gribat, lai mēs jums uzticamies. Jūs nepārtraukti pārmetat mums, ka mēs jūs pārbaudam.
Diāna, vai tu varbūt uzreiz atbildēt šo jautājumu, vai tev lietvarī var pārbaudīt?
Jā, es tikko pārbaudīju lietvarī, jā, ir šāds līgums parakstīts.
Kurā datumā?
9. oktobrī.
Lūdzu, nākamreiz. Nedod Dievs. Es šoreiz saku. Nē, Evita Šīranta ir parakstījusi lēmumu. Jā, tad, un arī, un man ir jautājums.
Ir parakstīts 9. oktobrī un parakstījis ir Agris Rozenfeld.
Bet lēmums, bet tad, šis nebija tas par to, tad es uzdevu konkrēti jautājumu. Jā, izpildu direktoru vietniece, šajos jautājumos to var nezināt. Jums jautāja?
Par to vai drīkst slēgt?
Nē, vai ir noslēgts līgums kāds saistībā ar Sabils kultūras namu?
Vai man jautāja?
Jā, vai jums jautāja?
Nē.
Tad es uzskatu, ka šeit netika pietiekami kvalitatīvi sagatavota informācija, pajautāt cilvēkiem, kas par to ir atbildīgi, un man tika sniegta, nu, es teiktu, labi, neprecīza informācija.
Bet es gribētu teikt tā, ka sistēmā ir redzams pēdējais līgums, kas tad, nu, vispār, kas ir... Ir 9. oktobris, nevis pēdējais līgums vispār, bet par juridiskiem pakalpojumiem ir sniegt 9. oktobrī un Šīrans kundze nav parakstījusi.
Šīrans kundze ir parakstījusi lēmumu. Tātad pieņēma lēmumu.
Nevarēja parakstīt cenu aptaujas apkalpojumu pēc.
Bet jūs saprotat, lūdzu, saprotat. Es uzdevu jautājumu, vai šobrīd ir spēkā kādi līgumi, kas ir par pakalpojumiem. Tika atbildēts, ne, nav. Ok, es to pieņemu. Tādēļ, ka diskusija ilga, es domāju, paskatīties, kas mums ir ik pa laikam paskatos iepirkumos, šoreiz paskatījos arī cenu aptaujās, un es skatos, ka šeit ir tāda cenu aptauja. Jūs saprotat, pa ko es, ja es uzdodu jautājumu, man pasaka, nav, nu man teorētiski vajadzētu uzticēties, nu šis ir kārtējais apliecinājums, ka līdz galam es nevaru atbildēm uzticēties. Nu, saprotat, šis rada to situāciju, ko jūs pārmetat mums, ka mēs neusticamies. Bet ko jūs darīt šādā situācijā?
Es piefiksēju, paldies, šo es noskaidrošu, jā. Labi. Labi, vēl ir jautājumi? Jā, Aldis.
Jā, šis ir, Lauris, var pateikt. Šī nav lēmēja varas darīšana, kā ir universāla atbilde. Jā.
Vai ir vēl jautājumi?
Tas bija joks. Man jautājums par vienu no tiesvedībām, kurā pašvaldība ir šobrīd iesaistījusies par īpašumu tiesību atzīšanu manas atdošanu natūrā. Ar trešo personu, kur mēs tur esam, ja Diānā varbūt var tā kā zina, par ko es runāju šobrīd. O sporta stadionu izpratnē. Valdemāra pils.
Es tiešām nevarēšu, ja vajag detalizēt to procesu, es noteikti...
Jo šeit īsti nevar saprast no tā paskaita, tur ir apraksts, kas tas tāds ir, bet es neredzu virzību, vai mēs tur esam, vai mums būs jādod manta natūrā, vai nebūs.
Noteikti, es varu sniegt izvērstāku par to, kāds tā virzība.
Nu, patiesībā, jā, kur mēs šobrīd esam, vai mums ir jādod manta natūrā, vai naudā, vai kaut kā savādāk, ja? Par šo man gribētu saprast, tas ir tāds samērā sāpīgs jautājums. Tad man ir jautājums par kvalitātes no riska vadītāja paveikto darbu, talsnot pašvaldības darbinieku novērtēšanas rezultātu iesniegumu izskatīšanā. Tātad kāds ir šobrīd, nu, kādā saistībā ar darbinieka pienākumiem šis darbinieks izskatā apstrīdētos novērtēšanas rezultātus?
Vai jūs to domājat?
tieši kādā saistībā ar saviem tiešiem darba ienākumiem, šis darbinieks ir tas, kurš izskata apstrīdētos novērtējumus.
Viņš ir viens no tiem, kas to izskatīja.
Kas vēl izskata?
Administratīvā departamenta vadītājs.
Administratīvā. Un kāda, no kādai tur ir kvalitātes un riska vadītājs nepieciešams šajā procesā?
Tad man ir jāpaskatās pēc procedūras.
Nē, nu kā, nu jūs vadat, tas ir jūsu padotība esošs darbinieks. Nu, kurš vēl cits var pateikt, kādēļ katrs darbinieks ir kādā institūcijā iesaistīts. Šobrīd man jautājums par vienu konkrētu darbinieku. Kādēļ šim jo. Darbiniekam ir jānodarbojas ar darbinieku?
Jo viņi novērtē kvalitāti, un viņi vien no tiem, kas arī šis novērtējums ir viens no kvalitātes darbinieka darba kvalitātes rādītājiem.
Darbinieka darba kvalitātes, bet ne jau kvalitātes no riska vadītāja pienākums ir novērtēt. Mums taču ir personāla...
Jā, bet viņi iesaistās ar procesā, kā atbalsta funkciju veicot.
Es šeit veicu darbības rezultātu. Izskatīt, saņemt iesniegumu par novērtēšanas rezultātu apstrīdēšanu, atzinums iesniegt tālākā izvērtēšana lēmuma pieņemšanai. No kā es secinu, ka šis ir darbinieks, kurš izskata apstrīdētos iesniegumus novērtējumu. Kāda ir kompetence šim darbiniekam ar to nodarboties?
Es jums varēju, ka viņi ir atbalsta funkciju šo iesniegumu iztiešos
kvalitāti. Kāda ir izglītība atbilstoša, lai izskatītu šādus?
Uz darba kvalitāti, kas attiec tieši uz pašvaldības darba kvalitāti, un viņš šo izvērtē no savas profesionālās prizmas.
Es visticamāk vaicāšu arī pēc šīs informācijas, kā tieši izskatās kvalitātes un riska vadītāja veiktais darbs darbinieku novērtējuma, apstrīdēt un novērtējuma izvērtēšanā. Jo tas, ko es jums gribu atzīmēt, ja jūs gadījumā neesat pamanījuši to, darbinieki ir samērā neapmierināti ar to izvērtējumu, kādā veidā tas tiek veikts centrālajā pārvaldē. Un lielā mērā arī tai skaitā arī ar apstrīdēšanas procesa gaitu. Un ja to veic, man ir skaidrs, kādēļ šī neapmierinātība, ja to veic darbinieks, kuram nav spēju un zināšanu kompetenci to darīt, tad ir skaidrs, nu, iemesls, kādēļ tas tā ir. Mums ir centrālā personāla vadība, kam ir jātiek galā administratīvam departamentam ar šo problēmu. Tas ir vienīgais iemesls, kādēļ mums ir vajadzīga centrālā šī te personāla vadība.
Godātais deputāta kungs tomēr aicinātu neapvainot iestādes darbiniekus.
Ja jūs man pastāstīsiet, kāda ir darbinieka kompetence veikt uzņemtos pienākumus, tad iespējams man nebūtu jārunā par to, ir vai nav.
Jūs visu laiku izsakat savu personisko viedokli, apvainojot darbiniekus ar viņu kompetencēm.
Vai man paņemt šīs dienas darba kārtību un atiet atpakaļ uz problēmām, kuras ir administrācijas darbinieku dēļ, mēs esam domē kūlušies?
Es gribu teikt, ka šodien neviens lēmuma projekts nebija no kvalitātes riska vadītājas sagatavots, bet tas ir
tieši ne par to, es par to, ka mēs tikko runājām par vispār,
jūs tikko runājāt par vienu ļoti konkrētu cilvēku kompetencēm un tagad pārfutbolējāt kaut kur pilnīgi citur, šī tas nav godīgi.
Nē, nu pagaidu, man teica, ka es nepārtraukti kaut ko pārmetu.
Pašam ar to nodarboties.
Es nepārtraukti pārmetu, tāpēc ka no es saku, ja mēs
Bet labi, šobrīd lūdzu jautājums. Tātad es domāju, ka Evita atbildēja par to.
Kā viņa atbildēja? Kāda ir kompetence? Labi, atsūtiet man lūdzu.
Evita atbildēja uz to, kāpēc es arī piekrītu, ka no galu galā, kam tad mums ir šis speciālists, ja viņš neiesaistās situācijās, kurās tiek apšaubīta procesa kvalitāte.
Jūs esat redzējis viņa amata aprakstu, šī darbinieka amata aprakstu?
Nu,
es esmu redzējis, tādēļ es jautāju.
Un?
Nu jā, un paskatieties, tad mēs padiskutēsim.
Nu, man garās viņā liekas, kurš gan vēl, ja ne kvalitātes speciālists iesaistītos jautājumos, kuros mums ir tiek apstrīdēta kaut kādu procesu kvalitāti.
Man gan šķiet, ka mums ir speciāli tam radīts departaments ar speciālu nodaļu šajā departamentā, kurš nodarbojas ar personāla jautājumiem.
Viņi arī to primāri dara.
Jā, nu jā. Tādēļ tas, ka tur atzinums sniedz jebkurš darbinieks, kuram ir mazāk ko darīt, ok, var arī tā. Bet tad mēs par rezultātu nebrīdāmies. Labi, paldies par atbildēm vai neatbildēm.
Vai ir vēl jautājumi deputātiem? Ja nav, tad mēs šo darba kārtības punktu varam slēgt. Un mums ir noslēdzošais pulkstens jau gandrīz 6, bet nu vienu informatīvu jautājumu mēs neatstāsim. Kaldu? Jā, mums ir tad pēdējais informatīvais jautājums par reģionālā reize Talsu Dundagu-Dundagdalas saglabāšanu. Tā, Valdis bija zinošāks, bet Valdis šobrīd, diemžēl, vairs nevarēja palikt, tātad Devita varētu ziņot lūdzu.
Jā, tātad autotransporta direkcija bija vērsusies ar to, ka viņas laiks vairākus tātad maršrutus autobusu, sabiedriskajām autobusu maršrutus, tā skaitā arī Talsi Dundaga, numurs 6438. uz ko pašvaldība, tās no pašvaldība ir apkopojusi savu informāciju un datus par, gan par skolēnu skaitu, gan arī par pārējiem sabiedriskā transporta lietotājiem, kas tā skaitā ir brauc uz darbu un izmanto šo maršrutu un ir nosūtīts autotransporta direkcijai pamatojums, lai neslēgtu šo reisu, kā arī ir saņemts iesniegums no Dundagas pagasta iedzīvotāju padoms ar vairākiem iedzīvotāju parakstiem un ar šo te pašu lūgumu par šī reisa saglabāšanu un tas, ko mēs vēlamies pateikt, kad uz doto brīdi autotransporta direkcijā šis lēmums ir apturēts un šis reiss netikšot aiztikts un notikšot resu, viņa iekšējo finanšu resursu pārdalē šo reisu saglabātu.
Paldies, laikam arī varbūt būtība, kāpēc viņš šobrīd tātad ir mūsu darba kārtībā, ka viņš bija tā kā apspriests šis iesniegums kā kolektīvais iesniegums, ko mums iespējams vajadzētu izskatīt, bet tā kā šajā gadījumā viņš pēc būtības tur vairs nav ko izskatīt, jo tas
nu, viņš situācija ir vienkārši... kolektīvā iesnieguma jā. Pazīmēm, kā to nosaka pašvaldību likums.
Bet nu, mums likās svarīgi arī deputāts par šo informēt. Jā, lūdzu, zelta jautājumu.
Varbūt kādi izskatā, tas nav kolektīvais iesniegums, bet saliekot kopā šos parakstus 718 un 545, saprot, ir divi dažādi saraksti. Tātad 1300 iedzīvotāji ir kaut ko izteikuši.
Es aicinātu izlastīt pašvaldību likumu.
Es zinu pašvaldības likumu un kolektīvā iesnieguma būtību. Es runāju par to, ka Talsu novada 1200 iedzīvotāji, iespējams Talsu novada, tur nevar zināt, protams, cik no viņiem ir, bet iedzīvotāji vai sabiedrība, mēģinājusi kaut ko pašvaldībai pateikt. Tas nav jautājums izpildvarai patiesībā, tas jautājums vairāk jūsu virzienā, ka ja tāds daudzums ir iedzīvotāji mums kaut ko mēģina pateikt, vai tas tomēr neprasa nu, kā tiekties pat nedaudz neformālāk, bet nu, pret to problēmu tieši tāpat, kā tas būtu tad, ja viņam būtu personas kaut bijuši klāt. Bet paldies, ka jautājums ir katrā ziņā darba kārtībā.
Es šajā gadījumā es uzskatu, ka tā tad mēs šajā brīdī tieši tāpēc arī tas jautājums ir domas sēdes darba kārtībā, jo tad tas, nu, kas ir senāk objekts, subjekts, un respektīvi tas, par ko ir iesniegums, faktiski ir pārtraukts. Iesniegums ir par autobusu reisu saglabāšanu, un tas ir noticis neatkarīgi no šī iesnieguma izskatīšanas. Šis iesniegums ir bijis viens no motīviem, mēs arī no savas puses esam, gan savu Kurzemes plānošanas reģionu, gan citos kanālus esam piedalījušies sarunās par maršrutu saglabāšanu, tajā apmērā, kas Talsu novadus kartu, un ļoti labi, ka šis iesniegums arī bija kā papildu arguments, ko var izmantot, bet nu, tā kā šajā brīdī tur īsti nav par ko lemt Talsu novadu domai, jo no valsts atbildīgo iestāžu puses vairs nenotiek tās darbības, par kurām ir iesniegums un par kurām mums attiecīgi vajadzētu vai nevajadzētu rīkoties. Es domāju, ka šajā brīdī ir ļoti loģiski un godīgi pret cilvēkiem, ka mēs šo iesniegumu neatstājam bez vērības, deputātus informējam un domas sēdē principā pieņemam zināšanai, ka šāds liela mēroga nozīmīgs iesniegums ir saņemts, bet viņš ir atrisināts no valsts puses pats par sevi bez šobrīd mūsu papildu lēmumiem.
Mm-hmm. Tik tālu viss, ok, es gribēju saprast, vai šobrīd tā, nu tad tajā brīdī, kad plāno izmaiņas maršruta plānā, vai pašvaldība savlaicīgi tiek informēta par šo tēmu, jo tajā brīdī, kad mums bija iepriekšējā problēma gada sākumā ar kolks virzienu, tur tie lēmumi tika pieņemti bez pašvaldības tā kā vispār zināšanas. Nu, šobrīd tas process ir uzlabojies kaut kādā mērā.
Process nebija tieši uzlabojies, bija kaut kādi pirmie signāli par to, ka būs noteikti procenti, būs kaut kādi apjoma samazinājumi. Konkrēti maršruti virzieni mums netika diezgan ilgi, nebija pieejami. Es nevaru salīdzināt, vai viņš ir vēl ne uzlabojies, jo es nezinu, kāds bija process gada sākumā, bet katrā ziņā šobrīd viss notika diezgan lielā steigā. Tur, par to brīdi, kad tur bija kaut kādas informācijas, bija kaut kāda darba grupas sapulces, par kur mēs vispār informāciju saņēmām bez maz vai no rīta vai iepriekšējā vakarā. Process kopumā nebija tiemžēl labs, un tāpēc arī nācās ļoti strāvi rīkoties. Par laimi, šis process izvērtās diezgan skaļi nacionālā mērogā, un viņš šobrīd, kā saka, atrisinājās pats no sevis, bet ne, tā ļoti pēc būtības pašvaldības iedoklis nebija prasīts, ne.
Skaidrs,
jo... Un šobrīd tā nostāja ir apmēram tāda, ka nu, kad dienu gadījumā tomēr būs jāatgriežās pie maršrutu savie, maršrutu īsināšanas, tad labi, mēs šovaram neiztikt, bet lūdzu nosauciet, kuru maršrutu tad mēs varam īsināt. Nu, šobrīd tiek prasīts pašvaldībai norādīt, izvēlēties, kurš ir tas sliktais maršruts, kuru vajag dzēst, nevis balstoties uz kaut kādu statistiku vai datiem, kuri būtībā ATD rīcībā ir. Nu, tā kā jau nu, patiešām ir, bet tur mazliet ir apšaubām tā statistika, kā viņi vai viņi, jo sanāk ir kaut kāds nu, lietotājs skaits, kurš netiek pieskaitīts, jo viņiem netiek izsniegts biļetes, un nu, tā statistika faktiski ir mazliet apšaubām. Mm-hmm. Varbūt Ligitē vēl bija kaut kāda papildu info šeit sakarā.
Es mazliet gribēju papildināt priekšsēdētāju, jā, mums notika ļoti daudz šīs te diskusijas ar autotransporta direkciju, ar kurzemes plānošanas reģionu, un, manuprāt, vēl līdz šim mums arī nav atbildēts, kas tad ir šis te komercreis, jo tās Excel tabulas, ko mēs saņēmām, bija šie te likvidējamie reisi iezīmēti dzeltenā, kurus konkrēti likvidējas, un pārējie nedaudz bija norādīti statusā kā komerce. Nu, šo jautājumu ar mēs vēl atbildes nesaņēmām, bet, nu, prieks, kad šis telēmums ir atcelts.
Labi, vai vēl ir jautājumi šajā sakarā?
Tikai par, jā, par šo pašu, jo es pareizi atminos, es gan nezinu, kurā tas likumā bija noteikts, bet, vai mēs kabinetu noteikumus, bet šie maršruti obligāti ir jāsaskaņo ar pašvaldību. Tā kā tas nav tā no brīva izvēle, un tas, ko mēs vienkārši kur jāseko līdzi, ir jāmēģina saprast, kurā brīdī kāds ir aizmirsts atkal pašvaldību iesaistīt tajā procesā. Jo,
kad nav gluži aizmirsts, vienkārši notiek... Varbūt formāli, varbūt pēdējā brīdī. Nu, bet jā, vienuzmīgi skaidrs, ka mēs arī cekojam kopā plānošanas reģionu gan pašvaldības
savienību. Ja gadījumā vajag slēgt kādu reizi, un es iesaku kādu Ventspils Ugāli, piemēram, to var slēgt, ja vajag. Tals novadā mēs viņu būtu vēlams neaiztikt. Jā, un lūdzu atsūtiet šo te atbildi, kāda viņa izskatās par to te. Es maz katrā ziņā neesmu redzējis, ka par, tā, par to pārtraukumu. Tad iedzīvotāji iesniegumu un atsūtīja no rīta. Paldies par to, bet ja ir vēl kāda saziņa par šo tēmu notikusi.
Kādu atbildi?
Kaudu?
Kādu atbildi? Ir un par autotransporta direkcijas vēstuli?
Nu, kaut kādā jūs teicāt, ka ir, ir saņemta atbilde par to, ka jautājums ir izbeigts vai okay, atcelts vai kas tam līdz.
Jā, autotransporta direkcijas vēstuli, tā ir jā.
Jā, ja jūs operēt ar kādu informāciju informatīvā daļā, tad lūdzu
Labi. To dublēt. Tā, Ainim bija jautājums.
Jā, varbūt, ja arī tagad nav atbildes, es gribētu saprast, mēs lēmām vienā no pēdējām domas sēdēm arī par maršrutiem, un tur bija runa par maršrutu Talsi Lauciena Talsi līdz Dursupē, mēs tā kā lēmām līdzfinansēt no, no pašvaldības puses, vismaz līdz 19. datumam, cik es saprotu, līdz decembriem, kad tas maršruts,
šogad, respektīvi, jā.
Tas maršruts ir spēkā, kas būs tālāk ar to maršrutu, jo pieprasījums arī šim maršrutam ir ļoti liels, un tāpēc gribu saprast, kas būs tālāk, jo es sapratu, ka mēs tā kā pēc tā lēmumu finansējām, ka tur līdz 19. decembriem tas tiek turpinātas.
Man ir aizdoms, ka viņš nebija liels tieši, tāpēc arī...
Jā, 1,2 vidējais cilvēks. Izmantoja šo maršrutu.
Nav šis maršruts slēgts pilnībā.
Jā. Tātad, šobrīd viņš tā kā...
Ok, sapratu.
Jā, labi. Pagarētu
posmes. Man vajadzēja labi pareizi saprast tikai to.
Mēs arī, laikam, publiskajā telpā, faktiski, es paziņoju jums tāds arī bija, ka tātad līdz šī mācību gada beigām, nu, restīvi rītdienas datums ir tāpēc, ka mācību gads beidzās.
Jā, jā.
Un tad, jā, tā statistika tiešām tur bija ļoti skumīga, ka tas tā kā ne, līdz ar to nav rentabli viņu turpināt. Jā, Laurim jautājums, lūdzu.
Es pavisam īsi attiecībā uz kolektīviem iesniegumiem. Varbūt uz tautsaimniecības komiteju varētu pastāstīt, ka varētu pastāstīt par šo te laidze sporta halli, bet kontekstā arī par to, šeit gan ir daudz deputāti, kuri nebija klāt, bet šeit bija arī deputāti, kas pieņēma lēmumu daudz ko sasolīja no dažādiem politiskiem spēkiem. Iesaku arī palasīt protokolu, ko nu kurš tur solīja un kurš nesolīja, bet kādā, es redzu, šeit ir mums veikt zemes ierīcības projekts līdz 26. gada 31. decembrim. Savukārt sēdē mums tur bija solījumi, ka mēs jau praktiski vasarā jau sportosim. Un tātad tur bija apsolījumi, ko darīt kādus darbus, vēl paskatīties šādi un noziņot attiecīgi, cik mēs tā esam, kāds ir bijuši saruns, jā, bet arī kontekstā par tiem apsolījumiem. Nu, ja neatradīsiet, tad es noteikti atgādināšu.
Izpildvaras apsolījumu vai...
Nē, šeit tikai iet runa par domi, par deputātiem. Nē, pa izpildvaru. Izpildvaru neko nesolīt arī reizē.
tad varbūt ir jā, vai nu tad arī konkrētiem deputātiem aicinu atcerēties, vai arī kādam citam palīdzēt atcerēties, jo es pilnīgi noteikti nevarēšu atcerēties to, kur es nepiedalījos. Jā. Jā. Es apmēram nojošu, mēs varēsim atrast. Nē, Zlons Lēmums man ir saglabāts, jā. Labi, paldies, vai ir vēl jautājumi? Nav? 17.59 pulkstens, domas sēde šodien slēdzu. Priecīgus visiem ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu un domas sēdē domājam šogad vairs netiekamies, tiekamies nākamgad. Vislabāk!